Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mendengarkan. Saja kita mulai dengan doa ya. Tuhan, mari Engkau bicara, karunia penglihatan, karunia kenabian diaktifkan, baik telinga kami, hati kami diurapi, jadi wadah untuk menyampaikan suaramu, menyambung lidah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seberapa yang kita mulai sudah yang ada, terima kasih buat kehadirannya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum terhubung dengan kami melalui grup WhatsApp atau apa, kami undang untuk menuliskan ya alamat, maksudnya kota apa, gereja apa, dan nomor WhatsApp di chat. Ya, jadi bagi yang baru pertama kali, perkenalkan nama saya Daniel Ferry. Jadi saya terbeban untuk mengaktifkan karunia-karunia ya, karena salah satunya itu kira-kira 2 bulan lalu itu kita itu dapat bahwa bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta ketiga, Tuhan itu mau mencurahkan apa yang disebut itu sebagai anggur yang terbaik yang Tuhan simpan itu sampai akhir zaman ya. Jadi apa sih maksudnya anggur terbaik gitu ya? Nah, terus menurut saya salah satunya adalah dengan mengaktifkan karunia-karunia, salah satunya dengan karunia kenabian. Ya, kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, ya. Jadi langsung saja kan kenapa? Karena Ibu Elisa sudah siap di sini, terus yang lain juga saya percaya mau mendengarkan, mau melanjutkan, mau mengikuti. Cuma saya ingin memberikan beberapa intro yang saya rasa mungkin bisa memberkati Bapak dan Ibu ya. Jadi saya rasa hari-hari ini Tuhan itu sedang mau memulihkan, terutama apa? Terutama mengenai suku demi suku ya, kaum demi kaum. Kenapa? Karena Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa olehmu semua kaum di muka bumi itu akan diberkati ya. Dan Injil kerajaan itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke segala kaum, suku, bahasa, bangsa, dan bahasa, dan baru setelah itu tiba kesudahannya ya. Nah, jadi terkait dengan suku dan kaum ini ada beberapa mungkin yang pelajaran yang sudah saya sempat mungkin sampaikan di kesempatan lain, tapi mungkin bisa menjadi perenungan ya. Jadi salah satunya terkait dengan Injil ya, Bapak dan Ibu. Misalnya gimana Injil itu kan masuk ke suku-suku yang tertentu ya di Indonesia ya, terutama misalnya suku, ternyata waktu itu saya sempat bilang suku Ambon ya, Maluku, tapi ternyata sebenarnya lebih awal itu suku Batak ya, di sekitar Barus katanya namanya itu sudah masuk di abad ke-7, tapi itu bentuknya itu ortodoks ya. Lalu mungkin sekitar abad ke-14 ke-15 itu mungkin saya perkirakan Katolik, lalu 16-17 mungkin Protestan ya, 16-17-18 mungkin Protestan di Batak ya. Kalau di yang lain-lain saya nggak ngikutin. Nah, cuma intinya kalau kita bandingkan, saya itu sampai pada satu titik ya, di mana apa perbedaan daripada orang Maluku dan orang Batak ya. Saya rasa ada kesamaan di mana mereka ini mewarisi berkat Daud ya, yaitu apa? Yaitu punya karunia dalam pujian penyembahan yang menciptakan lagu ya, Bapak dan Ibu tahu ya. Kalau orang Batak banyak penyanyi-penyanyi yang cukup terkenal ya, Sari Simorangkir dan lain sebagainya gitu. Demikian pula orang Maluku ya, misalnya ada Malaiholo, Guslo, Manuhutu dan lain sebagainya ya. Cuma saya ini renungkan dan saya itu sampai pada satu titik kesimpulan bahwa kelihatannya ada akar pahit yang masuk pada orang Maluku ya, sehingga mengakibatkan mereka ini timbul roh pemberontakan, jadi spiritnya itu seperti spirit Kedar, seperti Ismail yang tertolak dengan orang tuanya ya, merasa yatim piatu. Akibatnya apa? Akibatnya itu memacatkan, itu membuat yang namanya sumur Abraham itu tertutup oleh tanah ya. Sumur Abraham itu artinya apa? Secara fisik memang berupa sumur, tapi secara rohani saya percaya sumur Abraham itu adalah sesuatu yang keluar dari seorang hati bapak yang harusnya mengasihi anak-anaknya ya, mengasihi anak-anaknya itu dalam artian generasi selanjutnya dalam hal Injil, karena seharusnya ini kita memuridkan, kita membapai generasi selanjutnya ya. Nah, jadi akibatnya buktinya apa? Buktinya salah satu ya ada pemberontakan, misalnya terjadi yang namanya Republik Maluku Selatan, ya. Dan kedua peperangan, ya, pertempuran atau utang darah, ya. Dan kalau Bapak dan Ibu bandingkan, ya, preman mana yang lebih berani, ya, apa preman Ambon atau preman Batak? Ya, ini saya bukan Sara, ya, dalam arti mendiskreditkan sesuatu. Cuma kita perlu belajar kenapa? Karena Tuhan itu mau memulihkan segala sesuatu, terutama terkait dengan kaum-kaum, suku, dan bangsa dan bahasa, ya. Singkat cerita, saya rasa suku Batak itu mewarisi berkat Daud, tapi juga mewarisi berkat Abraham dalam artian beranak cucu dan menjadi banyak, ya. Bapak dan Ibu kalau lihat di Jakarta itu cukup banyak orang Batak, ya. Nah, jadi saya berdoa kita juga bisa mengambil hal yang ilahi, yaitu apa? Jangan sampai kita pahit kepada figur pemimpin atau figur bangsa yang sudah memberikan Injil kepada kita, ya. Misalnya waktu itu Maluku dengan Belanda, ya. Nah, kalau Batak itu menerima Injil, ya, salah satunya dengan dari Nomensen, ya. Nomensen itu orang Jerman, tapi mereka itu sebut sebagai Opung, ya, mungkin di sini ada orang Batak, ya. Jadi saya percaya mereka itu tidak ada roh yatim piatu, ya, sehingga itu mengakibatkan kemajuan dalam berkat mereka, karena mereka ini mewarisi berkat generasi, ya. Berkat generasi itu kita tahu, ya, kita tahu itu misalnya di sini tadi ada yang saya lihat itu namanya 153, ya. Saya nggak tahu kenapa 153, cuma memang Petrus itu menjala 153 ekor ikan, ya, dan ternyata dihitung-hitung ada 153 bangsa atau etnos, ya. Saya harap Bapak dan Ibu nggak bingung, memang karena ini bukan materi yang istilahnya untuk orang yang terlalu baru bertobat gitu, ya. Tapi saya harap Bapak dan Ibu kalaupun bingung ya telan saja, terima saja, nanti kita percaya Tuhan akan bicara. Nah, singkat cerita, saya percaya destiny-nya seharusnya kita itu menjadi bapak banyak bangsa dan memberkati banyak bangsa bahkan sampai seluruh kaum di muka bumi, ya. Jadi ini secara umum, ya, tapi saya percaya ada yang lebih spesifik, lebih khusus terkait dengan suku-suku, ya. Nah, kemarin ini saya mendoakan seseorang yang latar belakangnya itu Jawa Batak, ya, pejabat Bapak Ibu Jawa dan Batak. Nah, singkat cerita, ternyata Tuhan bicara, ya. Tuhan itu perlihatkan kepada saya bahwa Tuhan itu menurunkan hadiratnya, menurunkan berkatnya di Jawa Tengah, ya. Saya nggak tahu persisnya kenapa, cuma saya lihat itu salah satunya orang Jawa Tengah ini punya budaya, punya kebudayaan atau protokoler yang bisa menerima, menampung raja-raja, ya. Misalnya apa? Ini perhatikan, ya. Kemarin itu saya dianterin oleh seorang sopir Grab, ya. Dan dia ini cerita dia dari latar belakang Kebumen. Kebumen itu nggak jauh dari Jogja, ya. Dan dia bilang gini, ya, kalau menyambut tamu, ya, mereka itu harus ngesot, ya, Bapak dan Ibu. Maksudnya anaknya membawakan makanan dan minuman itu harus dengan merangkak, ya, nggak boleh jalan, ya. Dan itu kelihatannya kan feodalisme, ya. Tapi surga itu memang kerajaan, Bapak dan Ibu. Dalam artian kalau kita ini bisa menyambut hadirat Tuhan itu bisa turun di tempat itu, ya. Dan saya lihat berkat itu seperti apa, ya? Seperti mengalir, seperti tukar-menukar dengan Batak, ya. Dan di Batak itu saya pernah dengar ada 4 atau 5 semacam marga yang umum, ya. Saya nggak tahu namanya apa, ya. Ada Batak, Karo, apalah. Saya pernah dengar ada 4 atau 5. Saya tuh terus terang nggak hafal. Cuma di penglihatan itu saya melihat seperti 5 titik yang digabung sama Tuhan jadi satu, lalu dibuat jadi satu bola. Bola itu dipakai untuk, saya lihat itu figurnya Daud, ya. Tapi saya nggak tahu figur Daudnya itu siapa. Mungkin penyembah gitu, ya. Mungkin istilahnya Batak bermazmur gitu, ya. Nah, misalnya ini, ya. Ini tiba-tiba Tuhan itu bicara. Nah, dipakai melemparkan batunya itu ke kepala Goliat, ya. Dan saya lihat Goliat itu tumbang, walaupun saya belum tahu Goliat itu apa. Cuma saya rasa Goliat itu bicara mengenai roh agamawi. Dan singkat cerita, saya lihat Injil itu menyebar dari Batak, ya. Nah, saya percaya ini salah satu contoh saja bagaimana kita ini harus mengerti destiny kita terkait dengan kesukuan kita juga. Kenapa? Karena salah satunya banyak hal yang ilahi itu turun melalui kesukuan, tapi juga ada hal-hal yang jahat yang iblis kerjakan itu juga turun dari kesukuan. Ya, jadi kita hari-hari ini perlu membereskan dan berurusan dengan kutuk-kutuk generasi supaya apa? Supaya kita bisa bahasanya mungkin masuk ke pohon keluarga Abraham dan menerima berkat Daud dan Abraham. Ya, kalau Bu Nani pakai istilah kan misalnya babat habis, ya akar-akar. Akar itu sesuatu yang negatif, ya karena akar itu akan menghasilkan, misalnya apa? Akar pahit bisa menghasilkan kerusuhan, bisa menghasilkan sakit penyakit, karena akarnya akar pahit. Ya, ya saya harap ibu, bapak ibu nanti kalau bingung nanti dipertanyakan lagi. Tapi memang ini saya mengerti, saya paham, ini bukan materi yang umum. Ya, kalau istilahnya gini, saya 20 tahun lalu dengar ini juga saya bingung-bingung ini apa maksudnya ya. Tapi Bapak dan Ibu ya terima saja, telan aja. Jadi saya percaya orang Batak juga punya warisan, punya tugas untuk merobohkan raksasa itu, raksasa perpecahan, kesukuan ya. Mungkin juga kekerasan dalam keluarga, okultisme dan menghabisi raksasa itu, menumbangkannya dan membawa Injil ke seluruh dunia ya. Dan saya ke seluruh Indonesia lah yang saya lihat ya, tapi mungkin nanti ke seluruh dunia ya. Terus yang saya diperlihatkan juga itu terkait dengan atau diberi pengertian terkait dengan akar Belanda dan akar Inggris ya. Saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu punya akar itu, cuma yang jelas itu singkat cerita apa terjadi pertukaran antara Inggris dan Belanda tahun 1667, dan di situ sebenarnya kelihatan jelas bahwa apa, bahwa Belanda itu mengambil pertukaran itu dengan satu kerugian. Kenapa? Karena dia melepaskan satu pulau besar, Manhattan, demi mengambil satu pulau kecil, yaitu pulau Run di Banda. Ya. Ini persis seperti Esau yang mengorbankan hak kesulungannya yang kekal, itu demi sepiring makanan. Walaupun dalam hal itu bukan sepiring makanan, tapi perdagangan rempah-rempah. Ya. Jadi saya percaya ini kita balikkan juga. Ya, kenapa? Karena kalau Belanda itu menurut kita baca pelajari akarnya ke sejarah kekristenan itu terkait dengan suku Zebulun. Ya, Zebulun itu disebutnya itu sebagai bisnismen, bisa punya perkapalan, dan kemarin juga kita terima berkat Zebulun ya, kalau yang mengikuti siaran atau streaming daripada Bu Nani ya. Jadi singkat cerita begitulah ya, saya diberi penglihatan juga atau diberi pengertian ya bahwa bentuk Eropa itu seperti kalajengking ya. Jadi itu bicara mengenai kepahitan ya. Buktinya apa? Buktinya itu Adolf Hitler. Adolf Hitler itu dari Eropa, dia sangat pahit dengan orang Yahudi ya. Singkat cerita dia membantai 6 juta 7 juta orang Yahudi dan terjadilah peristiwa hutang darah yang sampai sekarang saya percaya itu bisa menghambat berkat-berkatnya Eropa. Jadi sebagai destininya, pembalikannya, ya kita perlu mengangkat perjanjian supaya yang pahit itu Tuhan bisa balikan menjadi satu kemanisan. Dengan apa? Dengan anugerah yang Tuhan berikan buat Yusuf. Yaitu apa? Yusuf punya dua anak, yaitu Manasye dan Efraim. Ya. Jadi saya tahu mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya ini apa maksudnya. Cuma seenggaknya itu saya harap bisa menjadi dasar buat Bapak dan Ibu menangkap destiny profetik Bapak dan Ibu terkait apa? Terkait jawatan Bapak dan Ibu, terkait pelayanan Bapak dan Ibu, terkait pasukan Bapak dan Ibu. Ya, kemarin saya dengar misalnya apa? Mungkin ada yang latar belakangnya Pontianak ya, Kalimantan Barat ya. Itu disebutnya itu ada kota disebutnya Kota Seribu Kelenteng ya. Bali Kota Seribu Pura atau Pulau Seribu Pura. Nah, ini perlu dibalikan dengan apa? Jadi tempat di mana 1000 penyembahan, 1000 pasukan, 1000 generasi Daud dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang bisa dilihat dari seperti itu ya. Jadi kita akan lanjutkan dan kita akan dengarkan daripada Ibu Elisa Maria Irawan ya, tempat dan waktu kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu.
Suaranya jelas nggak Bapak Ibu? Shalom semuanya.
Ini sih kalau hijau-hijau ini bisa dilihat sih. Ini kalau hijau, oke. Okay. Nah ini bisa berarti bisa
mendengar. Sudah kedengar. kedengaran bagus.
Yeah. Kalau biasanya kalau komplain itu nanti muncul dari chat, ya Pak Gerson, ya tolong dilihat ya. Ini, dilihat dari chat, ya. Oke. Okay. Selamat sore, Bapak dan Ibu.
Ya, sore Shalom semuanya.
Okay. Sore.
Dengaran tuh suaranya.
Ya, kedengaran kok.
Oke. Sore hari ini kita akan masuk sebuah sesi pengajaran yang kedua. Saya ditaruh sama Tuhan, saya mencoba mendoakan dan gumulkan apa yang harus saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian yang ada di grup untuk jawatan kenabian ataupun pelayanan kenabian. Satu hal saya melihat bahwa di berdasarkan grup yang ada yang sudah ada di WA ya, saya melihat bahwa kedalamannya Bapak Ibu, ketajaman maupun level ketajamannya itu agak sedikit jomplang. Ada yang ada di tengah, ada yang sudah agak lumayan tinggi, ada yang masih agak sedikit di bawah. Jadi saya lagi bergumul karena berdasarkan pertanyaan demi pertanyaan yang masuk itu, saya melihat bahwa ada begitu banyak yang masih tidak ngerti tentang dasar-dasar bisa peka kadang-kadang nggak bisa peka, kadang-kadang bisa dengar suara Tuhan dengan begitu kenceng atau penyaring, kadang-kadang tidak bisa mendapatkan apa-apa atau tidak bisa mendapatkan misalnya tidak bisa mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Dan hal ini itu sangat umum terjadi. Nah, ada 4 basic hal perkara yang sangat basic sekali yang saya mau coba sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti Bapak Ibu akan berkata, aku sudah sering dengar, aku sudah sering baca dan lain sebagainya, ataupun mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah pernah mengerjakan itu. Tetapi seringkali karena kita tidak pernah komitmen dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam rangka mengembangkan kepekaan karunia-karunia roh ataupun kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, dan kita ini hanya seringkali membangun kepekaan itu hanya apabila kita mau atau kita sempat, atau kita sedang terpepet dalam sebuah situasi dan kondisi yang dimana kita kerja nggak bisa, tidak punya kegiatan, ya udahlah kita ikut-ikutan aja lah karena diajak sama teman ikut jadi pendoa syafaat. Biasanya itu dialami oleh ibu-ibu rumah tangga yang waktunya banyak dan sebagainya, dan ujungnya di tengah-tengah pendoa bergabung dalam pendoa syafaat atau para pendoa-pendoa syafaat, akhirnya kepekaan itu muncul. Saya mau jujur mau bilang sebelum saya masuk, ada 4 hal yang saya mau sharekan buat Bapak Ibu untuk kita terus membangun, untuk membuat dasar kita menjadi peka, untuk kita menjadi dasar kita bisa nangkap apa yang dari Tuhan, untuk dasar kita ada fondasi yang harus kita bangun di atas dasar iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, untuk bisa menarik semua yang ada di alam surga, semua yang ada di surga, tarik turun menjadi kenyataan di alam muka bumi ini, menjadi sebuah kenyataan atau yang seperti kebanyakan kita sering dengar, mimpi menjadi daging. Oke. Okay. Nah, saya mau berdoa, saya mau cerita sedikit. Awal-awal saya ketemu dengan Tuhan, awal-awal saya melayani dan memutuskan sebuah jawaban ataupun sebuah komitmen, akhirnya saya melayani dan menjadi full time. Dulunya saya juga bergabung di satu kelompok kecil, sebuah gereja sinode ada di Jakarta. Saya bergabung sebagai pendoa syafaat. Saya gabung jadi pendoa syafaat bukan karena saya tidak punya kegiatan. Waktu itu saya masih kerja dan punya pekerjaan dan punya usaha, dan saya memutuskan untuk bergabung di pendoa syafaat di kelompok, satu kelompok yang mayoritasnya adalah wanita dan para ibu-ibu dalam sebuah pendoa syafaat. Dan entah bagaimana ceritanya saya terbawa ke situ dan saya menikmati perkumpulan komunitas para pendoa-pendoa itu. Dari situ saya merasa bahwa sekian tahun saya bergabung, saya cuma berdoa, saya tidak pernah sadar waktu di tengah-tengah saya bergabung di pendoa syafaat ini, ternyata kepekaan saya, dasar saya, ketajamannya saya itu terbangun tanpa saya sadari. Dengan satu maksud dan tujuan, dengan satu visi, bahwa saya tidak mencari untuk bergabung di pendoa syafaat ini karena saya kepengen untuk melayani satu dan dua hal. tidak ada motivasi waktu itu sama sekali. Tapi tanpa saya hanya tahu, saya sadar sekarang ini saya baru tahu bahwa itu adalah dorongan Roh Kudus yang membawa saya masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang namanya pendoa syafaat. Nah, awal-awal saya menjadi pendoa syafaat, saya hanya mengikuti apa yang diajarkan, saya melakukan apa yang diajarkan, dan saya bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, masuk ke tahun. Dengan begitu cepat, tiba-tiba saya menjadi, nggak tahu ya, tiba-tiba Tuhan buka. Di tengah-tengah doa saya bisa tahu, saya bisa dengar Tuhan taruh sesuatu, dan saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba Roh menguasai saya. Tiba-tiba bisa keluar yang namanya nubuatan demi nubuatan. Kadang-kadang di tengah-tengah saya lagi bahasa roh, tiba-tiba saya bisa menginterpretasikan ataupun istilahnya menerjemahkan apa yang saya bahasa rohkan itu. Dan itu tanpa saya ngerti dan tanpa saya sadar. Dan waktu itu gembala sidangnya melihat ada karunia roh yang bekerja di dalam saya. Dan ada peneguhan satu dan dua pendoa syafaat yang lain. Bahkan ada peneguhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Seperti di sesi pertama saya pernah cerita. Waktu itu saya sangat takut sekali kalau ada orang yang menubatkan saya. Bahwa saya akan dipanggil Tuhan sebagai hambanya untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Itu saya sangat takut sekali. Karena saya takut dibilang nabi palsu, nabi palsunya menyampaikan sebuah kebohongan dan lain sebagainya, dan saya sempat minder dan saya sempat terintimidasi sekian tahun. Tapi karunia itu bekerja semakin hari semakin tajam, seperti Yeskil berkata, ada seperti sebuah api di dalam kita yang kalau aku nggak ngomong, aku nggak sampai, gua nggak tahan, ini apinya panas membuat saya di dalamnya aku seperti terbakar dan lain sebagainya. Dan saya melihat di akhir-akhir ini, di hari-hari terakhir ini, karunia kenabian ataupun paling tidak panggilan kenabian, pelayanan perkenabian ini sedang dimunculkan oleh Tuhan. Karena masanya hari-hari terakhir ini, Tuhan sangat membutuhkan banyak orang yang bisa menyampaikan isi hatinya, yang bisa menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Dan saya melihat ada begitu banyak pertanyaan yang masuk, dan saya mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata ada beberapa yang masih belum tahu basicnya seperti apa. Ada beberapa yang belum punya kedalaman di dalamnya. Ada beberapa yang cuma hanya karena ikut-ikutan dalam sebuah komunitas karena ada karunia itu turun, dan tiba-tiba sama seperti yang dikatakan di Perjanjian Lama. Waktu itu Saul sedang mencari ternaknya yang sedang hilang dan lain sebagainya. Ada satu kelompok nabi yang tiba-tiba sedang berkumpul dan sedang berbuat, dan tiba-tiba Saul ada di tengah-tengah kelompok nabi itu, dan tiba-tiba Saul juga diurapi oleh Tuhan dan kena samber dengan urapan nabi, dan tiba-tiba Saul bernubuat. Itu sebabnya di dalam Alkitab itu tertulis dan tercatat apakah Saul juga disebut golongan nabi. Karena apa? Karena dia bernubuat. Dalam Perjanjian Lama, yang berfungsi dengan sangat kuat adalah imam, nabi, dan raja. Dan mereka ini sudah punya posisi, punya panggilannya. Yang raja diangkat oleh Tuhan berfungsi sebagai raja. Yang imam sudah ditentukan dari Tuhan. Ada keturunan, ada garis ke garis keturunan. Engkau sebagai keturunan imam, engkau akan jadi imam. Nah, dan yang nabi yang bisa memerintah sebagai hakim, itu juga dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan mau. Mereka menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kadang-kadang juga beberapa panggilan nabi ini juga ambil dalam terlibat dalam peperangan. Ya, salah satu contohnya adalah Deborah. Nah, kita melihat betapa dahsyatnya karunia-karunia kenabian di zaman Perjanjian yang lama, di Perjanjian Lama. Tetapi di zaman anugerah ini, di zaman Perjanjian Baru ini, nabi ataupun bahkan karunia kenabian itu Tuhan curahkan sedemikian rupa seperti yang dikatakan oleh kitab Yoel. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan karunia demi karunia, tidak lagi pandang bulu atau memilih dari keturunan mana engkau dari mana dan segala macam. Dan Tuhan tidak pandang siapapun engkau, latar belakang kita, bahkan siapa engkau dan apapun pengalamanmu, engkau pernah jatuh, engkau merasa tidak pernah layak dan lain sebagainya. Tuhan berkata, aku gak peduli, karena ini hari-hari terakhir seluruh umatku, ya, Tuhan berkata, aku akan curahkan rohku, dan roh Allah itulah yang bekerja dan mengurapi seseorang. Dan tergantung roh Allah mau pakai dia sebagai apa, apakah dia itu roh Allah nanti nanti mengurapi dia, mau pakai dia sebagai raja, apakah sebagai imam, atau pakai sebagai pengajar, ataukah sebagai guru dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana roh Allah, roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri mengurapi kita dan memakai kita dan memanggil kita sebagai apa. Nah, sore hari ini ada 4 poin yang saya mau bagikan. Saya berdoa, saya berharap saya bisa menjelaskan dengan cukup baik sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya sehingga tidak terlalu cepat. Kalau seandainya ada yang terlalu cepat, Bapak Ibu nanti di ujung daripada apa yang saya mau sharingkan sore hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya di bisa mengajukan pertanyaan. Tapi saya mau sampaikan, diizinkan saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Sekalipun mungkin ini kelihatannya sederhana, tapi saya mau jujur mau berkata, mungkin yang saya sampaikan sore hari ini adalah sederhana, bahkan terlalu sederhana mungkin. Tapi segala sesuatu kembali kepada basicnya. Ya, seringkali basicnya, dasarnya sudah banyak orang yang meninggalkan. Banyak orang mencari yang pakai istilah-istilahnya yang lebih canggih, yang lebih hebat supaya kelihatan lebih keren, wow, bla 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 dan segala macam. Tetapi kalau seandainya aku menyampaikan yang kelihatannya hebat penuh dengan hikmat manusia, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengerti, apalagi bisa melakukannya dan mengerjakannya tanpa sebuah pengertian, apalah gunanya sebuah pengajaran disampaikan. Betul ya. Nah, saya berharap ini sebuah basic daripada kita semua, baik Bapak Ibu yang sudah tergabung ada di WhatsApp grup atau lain sebagainya. Ini nanti saya akan kasih Bapak Ibu PR. Saya tidak sekedar menyampaikan sebuah dasar, tapi juga saya mau minta kita semua berkomitmen dan punya sebuah keputusan untuk mengambil sebuah komitmen. Ada PR demi PR yang tapi enggak banyak sih, tapi saya berharap yang saya bilang enggak banyak, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh lumayan loh, itu harganya harus dibayar. Oke, okay? Ya saya minta di ujung daripada ini semua ada PR yang saya mau Bapak Ibu bisa ambil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa maju. Tujuannya apa yang ada di grup supaya bisa dipantau sampai sejauh mana perkembangan Bapak Ibu. Misal contoh ya, kalau seandainya saya pakai angka lah ya, angka 1 sampai angka 5. Ada yang baru dasar, yang baru ngerti awal-awalnya di angka 1. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah di angka 3 atau sudah di angka 4 karena sudah cukup melayani, karena sudah cukup terlibat dalam pelayanan dimanapun juga dan lain sebagainya. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa ada di level angka 4 atau pun di level di angka 5 dan Bapak Ibu cuman hanya kata, aku akan ambil PR ini, aku akan ambil PR ini, tapi tidak full dalam satu minggu, tapi misalnya dalam satu minggu dua kali atau tiga kali, itu tidak masalah ya. Buat saya itu bebas aja, karena Bapak Ibu harus sesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu dan juga ke aktivitas Bapak Ibu. Oke, cukup paham ya. Saya berharap tidak ada yang merasa terintimidasi, saya tidak bisa ikut full dan lain sebagainya. Oke, saya punya omongan. Kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan kasih kabar, kasih info supaya saya bisa tahu, saya mencoba perlambat speednya. Di studio kita ada 2 ibu-ibu yang ikut bersama dengan kita, yang ikut dengarkan juga. Saya juga berharap bahwa kedua ibu-ibu yang ada di studio juga bisa interaktif. Oke, nah yang pertama, basic atau dasar membangun dalam sebuah kepekaan atau ketajaman. Tuh. Bangun keintiman dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Ya. Kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut acara di Sion, Bu Nani juga berkata dasarnya adalah sebuah keintiman. Dasarnya adalah keintiman, intimasi dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Ya, saya mau kasih Bapak Ibu kalau seandainya sempat buka di 1 Korintus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, ingat ya, Tuhan memanggil kita dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah harmonisasi hubungan keintiman dengan anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sekarang sudah ada di surga, dan yang ada di bumi ini sekarang adalah Roh Kudus. Jadi satu, bangun keintiman dengan Tuhan lewat Roh Kudus, ya, lewat apapun juga. Saudara, nanti saya kasih beberapa ayat, nanti saya akan kasih contoh beberapa contoh. Kemudian ayat yang kedua, ada di 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini doa Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Korintus. Paulus itu berdoa supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Nah, kita tahu siapa itu Roh Kudus, oke? Okay? Nah, dasar yang pertama, mau tidak mau dalam membangun sebuah kepekaan kita, ketajaman kita, mengikuti apa yang Tuhan mau, kita harus punya hubungan. Ingat ya, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk melayani karena mencari pendapatan atau penghasilan Bapak Ibu. Beda, pelayanan dengan pekerjaan, dengan bisnis sedikit berbeda tujuannya. Tujuan kita melayani karena kita mengenal Allah Bapa, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah ditebus dan dibeli oleh Yesus Kristus, karena kita sadar kita diselamatkan oleh Kristus, karena kita mengasihi Tuhan, itu sebabnya kita melayani. Jangan sampai ada dasar kita melayani karena kita mau mencari keuntungan. Jangan sampai karena kita melayani karena kita tahu nih, ini para hamba Tuhan, pendeta lagi naik daun, bisnis lagi turun, pendeta lagi istilahnya lagi booming-boomingnya. Ya udah, aku ikut dalam pelayanan aja, oke? Bapak Ibu mungkin bisa ikut dalam pelayanan, tapi kalau tidak punya dasar karena engkau punya keintiman, kalau tidak punya dasar karena kamu mengasihi Tuhan, satu hari kelak apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita apapun akan mengalami sebuah ujian, oke? Poin yang kedua. Doa dalam roh atau karunia bahasa roh. Bapak Ibu banyak sekali yang sudah bisa berbahasa atau berkarunia bahasa roh. Tapi di beberapa tempat atau di beberapa daerah saya tahu masih belum bisa terima karunia bahasa roh. Tapi terlepas Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, saya mau bacakan ayat. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-14. Saya biarkan saya berdoa supaya firman ayat demi ayat firman Tuhan ini menjelaskan dirinya sendiri. Jadi saya tidak berbicara karena pendapatnya saya tidak berbicara karena ini menurut saya, tapi saya berbicara karena dasar firman Tuhan yang menjelaskan firman itu sendiri. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak ikut berdoa. Oke? Kemudian 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Saya sedikit lompat ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oke? Satu lagi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Haleluya. Satu lagi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Oke? Okay? Pelajaran yang kedua yang harus kita bangun. Jangan pernah takut untuk berbahasa atau berkarunia roh. Karena waktu kita berbahasa atau berkarunia, kita sedang tidak berdoa lewat akal budi kita. Apa yang kita bisa pikirkan, apa yang sedang kita lagi renungkan, apa yang sedang kita habis baca, terpengaruh oleh media sosial dan lain sebagainya. Waktu kita berbahasa roh, kita tidak sedang berbicara kepada manusia, tapi kita sedang berbicara kepada Allah itu sendiri. Dan karunia bahasa roh adalah sebuah bahasa yang dipakai di surga. Oke. Ketiga, siapa waktu kita lagi berbahasa roh, kita sedang membangun manusia roh kita, ya. Kita tahu kita manusia masih darah dan daging, ada kalanya dan ada saatnya itu kadang kita bisa merasa down dan lain sebagainya. Nah, waktu kita berbahasa roh, itu kita sedang membangun manusia roh kita sendiri. Supaya tetap terkoneksi seperti signal, seperti HP. Yang tetap terkonektif atau terkoneksi jaringannya dengan jaringan yang ada di surga. Bukan terkoneksi dengan jaringan yang ada di dunia. Persoalannya kita tidak bisa terkoneksi dengan jaringan yang ada di surga. Karena kita terlalu sibuk dengan semua jaringan yang ada di dunia, dengan semua berita, dengan semua medsos, dengan semua yang sekarang ini buat di tangan kita, bahkan 24 jam kita genggam. 24 jam kita terkoneksi di dalamnya. Sampai-sampai kita sudah tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan. Waktu kita lagi berdoa, waktu kita lagi ada pergumulan, kadang-kadang kok Tuhan gak jawab ya? Bukan Tuhan gak jawab, sinyalmu putus, sinyalmu lemah. Kamu gak bisa terkoneksi dengan sinyal yang ada di sorga, sehingga kamu tidak bisa menangkap apa pesan Tuhan. Tuhan mau berkata kepada engkau, nah jangan kau terlalu sibuk dengan mendengar suara-suara yang ada di dunia. Tapi mari tenangkan hatimu supaya engkau bisa berdoa, kata Tuhan. Nah persoalannya Tuhan itu ngomong sekali, dua kali, tiga kali, kadang-kadang sedikit membentak. Karena saking sibuknya kita dengan suara-suara yang ada di dunia, kita gak dengar. Apalagi kalau Tuhan berbisik, jauh lebih begitu kita tidak dengar. Nah saya mau berkata sekali lagi, saya awal-awal waktu membangun ketajaman dan kepekaan manusia roh saya selalu membangun hidup saya dengan bahasa karunia lidah selama satu jam. Serius, selama satu jam. Saya minimal berbahasa karunia lidah selama satu jam. Itu biasanya saya ambil di jam-jam pagi, jam 3 sampai jam 4. Sampai hari ini, karena kita mau ada pelayanan ke 34 provinsi, saya doa jam 4 pagi sampai jam 5. Biasanya saya akan lebih suka ambil yang lebih pagi, jam 3 sampai jam 4, satu jam. Saya karunia bahasa roh, saya tidak berbisik-bisik. Maaf ya, kalau ada yang karunia bahasa roh, saya sambil merem-merem dan ngantuk-ngantuk, saya enggak begitu. Saya mau kasih contoh aja. Bapak Ibu nanti mau ngikutin, saya puji Tuhan, syukur, enggak ngikutin juga enggak apa-apa. Tapi saya lihat waktu saya melatih diri saya dengan karunia bahasa roh minimal satu jam aja, saya melihat bagaimana pertumbuhan manusia rohku, saya melihat bagaimana ketajaman dan kepekaanku tidak pernah turun, tapi diasah terus oleh Tuhan lewat hanya gara-gara karunia bahasa roh. Serius ya, saya mau bilang karunia bahasa roh, saya bisa tiba-tiba menilai kalau saya melihat seseorang lagi berbahasa roh, saya tahu kedalaman rohaninya sejauh mana. Saya bisa nilai dari mana? Dari karunia bahasa rohnya. Serius. Saya tahu, ini masih anak-anak. Kenapa? Karena bahasa rohnya cuma silaba-laba-laba-laba itu doang yang diulang-ulang. Sama seperti anak balita, usia beberapa bulan, 7 bulan, ataupun 9 bulan, atau 1 tahun, dia cuma bisa mengucapkan satu kata dan itu terbata-bata. Dan itu diulang-ulang. Betul ya? Itu usia 1 tahun. Dan saya tetap bisa melihat ini manusia romu ini sudah ada di level mana? Dari karunia bahasa. Sorry. Dari karunia bahasa. Oke. Saudara mau tahu karunia bahasa roh saya seperti apa? Kadang-kadang bisa muncul seperti seolah-olah bahasa Arab. Kadang-kadang aksennya bisa muncul seperti seolah-olah kayak bahasa Latin-Latin kayak begitu. Agak sedikit menyerempet ke Mandarin begitu. Kadang-kadang saya bisa ngerti artinya, saya bisa menterjemahkan, kadang-kadang saya gak ngerti. Tapi waktu lagi saya berbahasa roh, waktu saya lagi masuk dalam hadirat Tuhan, sewaktu di tengah-tengah saya lagi bahasa roh, tiba-tiba saya bisa dapatkan sebuah penglihatan. Saya tahu apa maksud dan tujuan arti daripada karunia bahasa roh itu. Karena tiba-tiba saya lihat sebuah penglihatan, tiba-tiba saya tahu ini loh Tuhan sedang bicara. Oke? Saya kasih contoh aja, saya bisa bahasa roh di mana saja. Kalau saya lagi penuh dengan kesibukan, di tengah-tengah saya lagi tidur, sekalipun saya tidur baru jam 1 misalnya gitu ya, ada pergumulan, ataupun ada pekerjaan yang harus dikumpulkan yang belum selesai, saya bisa bolak-balik badannya, saya cuma, oh Tuhan syakata kaya tasyikir apa. Cuma hanya gitu. Nah, itu menjadi kebiasaan. Tapi giliran kalau ada orang, saya ada terima tamu, ada orang yang kebetulan ada tamu itu yang kebetulan tidur satu kamar dengan saya, mereka bisa tahu kamu lagi mimpi apa, kenapa? Karena kamu apa ya, ngelindur, dia bilang. Saya nggak ngelindur, saya bilang. Iya kamu ngoceh-ngoceh tapi matamu tertutup bilang, kamu cuma balik benar. Saya bilang, oh iya, itu kebiasaan saya kalau saya lagi di roh saya ada sesuatu yang istilahnya under pressure oleh karena satu dan dua hal. Saya seringkali akan munculnya begitu. Balik badan atau apapun juga. Saya di tengah-tengah saya lagi tidur, itu bisa tiba-tiba terjaga. Atau saya cuma hanya bisa teriak, Tuhan tolong. Atau saya akan keluarkan beberapa kalimat dalam bentuk karunia bahasa. Oke? Nah, itu bertahun-tahun, Bapak Ibu. Saya tidak pernah melatih, saya cuma 6 bulan. Itu bertahun-tahun dan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ada tertentu, tiba-tiba saya bisa saya dibangunkan jam 2 atau saya dibangunkan jam 3, saya karunia bahasa roh. Tetapi sekarang ini ya saya mengakui ya, setelah sekian tahun saya bangun, saya berada di sebuah level, saya berada di sebuah titik dasar saya sudah istilahnya bukan dasar yang pelatihan yang dibawa, tapi sudah berada cukup solid dan segala macam. Saya kadang-kadang cuma hanya bangun sebentar, doa sebentar sekitar 10-15 menit ataupun 30 menit. Kalau seandainya saya butuh tarik lebih panjang lagi, saya akan ambil sampai 1 jam. Nah sekarang kebiasaannya saya tidak hanya 1 jam full berbahasa lidah, tapi kadang-kadang saya juga nyembah. Saya juga nyembah Tuhan, saya puji Tuhan dengan karunia bahasa. Saya gak bisa main musik, kebetulan ya saya akapel aja. Banyak orang saya lihat kalau tidak ada alat musik, penyembahannya gak naik. Enggak tuh, saya melatih diri saya mau ada alat musik, gak ada alat musik, saya tetap nyembah. Entah saya menjentikkan jariku atau entah saya pakai tanganku yang ada untuk bertepuk tangan atau mau apapun juga. Karena firman berkata, Mazmur berkata, bersorak-sorailah dengan segenap kekuatan. Bersorak-sorailah dengan semua apa yang ada pada tubuh. Tangan kita pun adalah alat musik yang seringkali kita tidak pernah sadar. Itu salah satu alat musik yang kita gak usah repot-repot bawa gede-gede. Ini loh tangan. Bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah, hai putri-putri Sion. Oke? Kadang-kadang saya dalam 1 jam itu kadang-kadang tidak hanya cuman karunia bahasa roh aja, kadang-kadang saya bisa nyembah dan saya bisa memuji Tuhan dalam bahasa roh, kadang-kadang saya menubuatkan diri saya sendiri. Oke? Nah, menubuatkan dirimu sendiri itu penting. Banyak orang sibuk dalam pelayanan menubuatkan orang lain. Tapi tidak pernah menubuatkan dirinya sendiri. Hai Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan lupa sebelum engkau memberikan kekuatan buat orang lain, dirimu harus jadi kuat dulu. Engkau yang harus dibangun terlebih dahulu. Nah, seringkali kita lupa. Dirimu sendiri enggak pernah diperhatikan. Kamu perhatikan tetangga. Kamu konseling tetangga. Kamu ngomong ini blablabla, dirimu sendiri lama-lama kalau kamu gak koneksi lagi ke Tuhan. Seperti HP yang butuh di charger. Setiap hari kita charger, ngecas baterai HP kita kan. Sama manusia roh kita butuh di cas. Apalagi kalau kita habis melayani orang lain. Apalagi kita habis melayani orang konseling, orang pelepasan. Itu segera loh, cepet. Baterainya mau habis, cepet. Segera kamu harus butuh pakai fast charger. Tempel 30 menit, penuh. Ya, jangan kelamaan, charger butuh 3 jam. Hari-hari begini banyak orang yang harus kita layan. Butuh cepat. Kita butuh reaksinya, responnya cepat. Kita juga butuh manusia roh kita. Cas dengan Tuhannya, nempel dengan Tuhannya. Isi baterai manusia roh kita juga harus cepat. Ya, lihat ya Bapak Ibu, semua teknologi yang ada di dunia itu sebetulnya mengimitasi, mencontoh, mengintip segala sesuatu yang ada di roh. Di roh itu ada begitu banyak kecanggihan. Sama seperti di dunia teknologi dan lain sebagainya. Cuma persoalannya karena di roh itu enggak kelihatan. Di teknologi, di HP yang canggih 3G, 4G, 5G, karena kelihatan orang lebih suka lari ke dunia yang kelihatan secara fisik. Tapi yang di roh karena tidak kelihatan, tidak begitu membuat orang exciting untuk mengejar apa yang ada di roh. Gitu ya. Persoalannya yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Oke? Banyak di dunia ini yang tidak bisa kita hitung karena kita enggak bisa lihat. Dan apa yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa hitung itu jauh melampaui apa yang bisa dihitung, apa yang bisa dilihat secara fisik. Kita harus berbalik sekarang. Kita adalah manusia-manusia. Betul ya? Oke. Poin ketiga. Saya masuk ke poin ketiga. Poin ketiga apa sih untuk membangun sebuah dasar atau basic ketajaman atau kepekaan? Doa dan puasa. Ya, saya tegaskan sekali lagi, doa dan puasa. Jangan cuma doa saja, tapi tidak ada puasanya. Ini satu paket. Doa dan puasa. Ada puasa, ada doa. Nah, kita buka di Matius 17 ayat yang ke-21. Matius yang ke-17 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini kisah cerita Matius 17, di mana murid-murid Tuhan itu sudah diajar sama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu memberikan mereka kuasa untuk mengusir semua roh-roh jahat yang membuat orang-orang menjadi sakit. Nah, satu kali ada beberapa murid-murid Tuhan itu datang ke Tuhan, kembali bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ada orang yang tadi sakit. Saya sudah doakan, saya sudah tengking, lain sebagainya. Tapi mereka enggak sembuh, Tuhan. Murid-murid itu berkata. Dan sering kali Tuhan Yesus kalau sudah habis selesai pelayanan, Tuhan Yesus akan membawa murid-muridnya ke tempat menepi, menyepi. Dan Tuhan Yesus akan briefing, akan tanya, apa yang sedang kalian alami selama sepanjang hari ini, pelayanan kalian bagaimana? Jadi kalau ada yang keluhan, ada yang mengalami masalah dan lain sebagainya, Tuhan Yesus akan berkata, ayo tanya, masalahmu apa? Kendalamu apa? Jadi tanya. Nah, di Matius 17 ayat yang 21 ini, kendalanya adalah ada murid Tuhan mengusir, menengking orang dan mendoakan orang yang sakit, tetapi orang yang sakit itu tidak jadi sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, oh yang kayak begini gak bisa, kamu cuma doakan, kamu cuma tumpangkan tangan, yang kayak begini nih, si A ini loh, saya kenal kok, Tuhan Yesus berkata, gak bisa, kamu harus doa. Harus kamu tambahkan puasa di dalamnya. Karena setiap kali kita berpuasa, itu punya kuasa atau power. Kita diperlengkapi dari surga dengan sebuah kuasa, dengan kekuatan yang luar biasa, yang ekstra. Nah, ini sebabnya dasar di mana kita mempertajam kepekaan kita dan kita membangun ketajaman kita adalah doa dan puasa. Ya, ayat yang kedua, kita lihat sekali lagi Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, A-nya aja. Daniel 9 ayat 3a, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa. Kita tahu Daniel dipanggil Tuhan dan Daniel dipakai oleh Tuhan untuk beberapa angkatan pemerintahan di bangsa-bangsa kafir. Tapi justru Daniel itu dipakai menjadi alat pemerintah untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan di pemerintahan. Oke? Daniel berkata, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan menaikkan permohonan demi permohonan sambil berpuasa. Ada kalanya kalau kita ini seringkali sudah kepepet, ada ujian, dipojokin dengan pergumulan, baru kita berpuasa. Tapi di hari-hari lainnya, kita lagi lega, kita lagi tidak banyak ujian, kita lagi tidak banyak tuntutan dan sebagainya, kita lupa berpuasa. Dan sering kali kita kebanyakan akan berpuasa kalau lagi mengalami ujian. Bagus sih, bukannya nggak bagus. Boleh aja, tidak ada masalah. Dan mayoritas orang itu hanya akan mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa, kalau lagi ada pergumulan. Tapi kalau tidak ada pergumulan, dia tidak pernah melatih dan membiasakan dirinya, mendisiplinkan dirinya untuk berdoa dan berpuasa secara berkala. Oke? Okay? Ayat selanjutnya, kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-3a. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Jadi ada sebuah cerita di kisah para rasul, para murid-murid Tuhan, para rasul-rasul di awal-awal itu mengutus Yohanes dan Barnabas untuk ke pelayanan ke kota lain. Oke. Nah, para rasul-rasul yang lain ambil waktu dengan spesifik. Mereka berpuasa dan juga mereka berdoa. Setelah selesai mereka berpuasa dan berdoa, mereka mengutus Yohanes dan Barnabas untuk ke pelayanan ke tempat lain. Dan mereka menumpangkan tangannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya mengimpartasikan ada sebuah kuasa secara korporat yang dimana orang yang diutus untuk pergi sebuah pelayanan itu menerima kelengkapan kuasa otoritas dari surga. Nah, Bapak Ibu, saya mau berkata, dalam hal doa dan puasa, saya enggak terlalu tekun. Saya tidak terlalu sering, ya, tapi saya mau share sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu sering dengar hamba-hamba Tuhan yang dari Pakistan, dari India, yang dari arah-arah sana lah ya. Itu kalau mereka puasa bukan 3 hari. Kalau mereka puasa bukan dari jam 8 sampai jam 12 siang, itu bukan puasa. Buat mereka itu bukan puasa. Waktu saya pernah pelayanan ke Pakistan, mereka bertanya sama saya, Ibu pernah puasa enggak? Saya bilang, saya hampir jarang Pak puasa. Kalau kamu puasanya gimana? Saya ditanya. Saya bilang, Pak, karena saya ada pekerjaan, saya ada di bisnis, saya bergerak di bisnis, saya kebanyakan itu puasanya jam, misalnya saya makan terakhir itu jam 8 malam, saya akan buka jam 12 siang, Pak. Atau kalau enggak, saya makan malamnya terakhir jam 8 malam, saya akan pol-polnya saya baru bisa makan siangnya sekitar jam 3. Jam 5 aja udah haleluya. Saya sudah gak kuat. Nah, saya diketawain sama teman-teman hamba-hamba Tuhan yang dari Pakistan ataupun yang dari India. Why? Saya tanya, kenapa saya diketawain? Dengan polosnya loh. Karena mereka kalau doa puasa, 40 hari, 40 malam. Seperti dukun bertapa di goa-goa. Mereka kalau berpuasa 40 hari 40 malam. Saya sehari aja enggak, 24 jam aja enggak nyampe, Bapak Ibu. Betapa malunya. Makanya saya berkata, no wonder, enggak heran mereka itu bisa lebih tajam, bisa lebih peka mendengar dan menangkap apa yang dari Tuhan. Nubuatan-nubuatan mereka itu juga bisa begitu tajam dan begitu spesifik dan begitu apa ya, bisa lama. Gitu loh. Ya, karena mereka doa dan puasanya, enggak usah ditanya deh. Setahun aja bisa 3 kali. 40 hari, 40 malam. Itu artinya 120 hari melebihi Musa. Saya enggak tuh. Saya sekali lagi, saya minta maaf dalam hal ini, doa dan puasa, saya enggak bisa ditiru, enggak bisa diteladani. Saya bisa full dalam satu hari, bisa puasa Ester aja, saya udah bersyukur. Atau bisa ambil puasa Daniel aja, cuman hanya makan sayur dan buah, dan tidak memakan yang lain, saya udah bersyukur, saudara. Ya, saudara coba gali lagi, pelajari lagi di firman di Alkitab, bagaimana jenis-jenis puasa seperti apa. Salah satunya adalah jenis puasa Daniel. Artinya kita cuma vegetarian, kita cuma hanya makan sayur dan buah, oke? Tidak makan daging, oke? Terus kedua ada jenis puasa Ester, 3 hari 3 malam, enggak makan dan tidak minum. Terus ada jenis puasa Musa, 40 hari, 40 malam. Oke? Nah, jenis-jenis puasa seperti apa yang Bapak Ibu mau kerjakan? Bapak dan Ibu nanti bisa tanya sama Tuhan. Bagianku apa? Caranya seperti apa puasa yang Tuhan inginkan? Ya? Nah, saya cuma mau share aja. Kami di Petkasi ada banyak jenis puasa. Salah satunya yang saya mau share ya. Kami bisa puasa misalnya begini. Saya suka nonton news. Saya suka nonton berita. Saya suka nonton Metro TV jam 7, jam 9. Misalnya begitu ya. Sebetulnya buat beberapa orang tidak masalah. Tapi kalau saya sudah kecanduan, jam 7 saya harus nonton berita, jam 9 saya harus nonton berita, itu sudah terikat. Oke? Dan ada satu kali, Tuhan suruh saya puasa. Nggak boleh nonton TV. Nggak boleh klik TV. Oke? Saya nonton TV itu cuma hanya nonton berita. Sinetron, boro-boro, diklik. Enggak pernah. Jadi itu TV di rumah saya cuma nyala karena berita aja. Apalagi kalau terjadi sesuatu di bangsa kita, di kota kita. Itu saya pasti klik. Gitu ya. Nah, saya pernah disuruh puasa nonton TV. Terus apalagi puasanya? Saya pernah disuruh puasa untuk tidak boleh nonton Netflix. Oke, film tapi bukan kayak drakor kayak begitu, tapi Netflix ada sebuah aplikasi isinya cuma semua film, kita bisa klik mau film apa aja. Oke, nah saya ada kalanya waktunya kalau sudah terlalu konsen, terlalu terikat ke hal-hal yang seperti itu, ada kalanya Tuhan mengingatkan kita, kamu sudah terikat loh, kamu sudah terikat dengan medsos loh. Kamu sudah terikat dengan berita loh, kamu sudah terikat dengan televisi loh, kamu sudah terikat dengan uang loh, kamu sudah terikat dengan pekerjaan loh. Kadang-kadang kita nggak ngerti, bukan nggak ngerti, kita nggak sadar. Kalau hidup kita itu sudah terlalu banyak ikatan di dalamnya, terlalu banyak kontaminasi di dalamnya, tercemar akan hal-hal yang di dunia, kita kadang-kadang sudah nyatu warnanya dengan yang di dunia. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan, aku ini warnanya apa sih? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya sebuah warna yang tersendiri. Kita harus bisa menggarami dunia. Kita harus bisa mewarnai dunia. Jangan sampai kita diwarnai oleh dunia. Salah. Nah, tujuan daripada doa puasa adalah membersihkan diri kita dari semua kontaminasi yang ada di dunia. Jangan sampai kita kepepet, sudah mau dipepet sama Tuhan masuk ujian, dipepet Tuhan karena sebuah perkara persoalan rumah tangga atau persoalan anak-anak kita baru puasa. Ada bagusnya kita mendisiplinkan kita. Berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan, berpuasa untuk mencari suara Tuhan. Oke Bapak Ibu, itu poin yang ketiga. Nah, poin yang terakhir, poin yang keempat. Mungkin kebanyakan kita sudah pernah melakukan ini. Apa itu? Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya. Bapak Ibu bisa menjawab saya, Bu, saya baca Alkitab itu sehari bisa 5 pasal, bisa 10 pasal, bisa 15 pasal, bisa 20 pasal. Tapi satu hal saya mau katakan. Baca Alkitab atau baca firman Tuhan, bukan jumlah banyaknya pasal yang kita baca. Oke? Saya mau buka satu ayat untuk menjadi dasarnya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Oke? Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dan ada banyak Alkitab lagi, firman ayat-ayat firman ini di Amsal, apa yang dikatakan oleh Raja Daud bahwa aku menanti-nantikan suara Tuhan seperti aku menanti seperti seorang pelayan yang menantikan fajar. Aku menanti, aku mencintai firman-Mu dan aku megap-megap. Daud berkata begitu, seperti orang yang hampir tidak bisa bernafas karena kekurangan oksigen, hampir saking ausnya dia megap-megap. Dia bilang, aku menantikan di bawah hadirat Tuhan akan firman-Nya yang menyejukkan hatinya. Saat aku mendengar suaranya, saat aku mendengar firman itu yang keluar dari hadirat Tuhan, maka tulang-tulangku seperti disegarkan dan dibangkitkan kembali. Ya, saya belum sempat kasih itu ayat yang ada di Mazmur, apa yang dikatakan oleh Daud tentang firman, bagaimana Daud itu begitu mencintai firman. Di tengah-tengah dia lagi sedang menggembalakan kawanan-kawanan dombanya, dia juga baca, dia bahkan menyanyikan ayat-ayat yang ada di dalam Taurat, disenandungkan ayat-ayat yang ada di Taurat. Oke, nah empat hal saya ulang sekali lagi, saya akan ulang pelan-pelan. Dasar dan basic yang harus kita latih diri kita, kita disiplin diri kita untuk membangun sebuah manusia roh yang peka dan tajam. Pertama adalah bangun keintiman dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Harus ada keintiman, harus ada hubungan. Kita gak mungkin melakukan dan melayani tanpa hubungan. Okay. Kedua, perbanyak doa bahasa roh atau karunia bahasa roh. Ketiga, disiplinkan dirimu buat jadwal secara khusus. Engkau rutin mendisiplinkan doa dan puasa. Dan puasa jenisnya apa? Saudara bisa tanya Tuhan jenisnya apa dan caranya seperti apa. Keempat adalah baca firman Tuhan. Bagaimanapun ini firman Tuhan menjadi dasar. Kalau kita tidak punya dasar dan kuat di dalam firman Tuhan, maka kita akan sangat gampang sekali diselewengkan oleh roh penyesat. Oke? Nah, iblis itu kuasai firman Tuhan loh. Jangan kita berpikir, yang penting aku punya karunia. Bagus, itu benar. Satu sisi, belum seluruhnya. Firman juga kita harus kuat. Karena iblis juga kuat di dalam firman. Bahkan dia seringkali mengecohkan kita dengan firman. Firman yang sudah diputar balikan, firman yang sudah diistilahnya dimanipulasi, firman yang sudah dibuatnya kesannya seolah-olah benar itu firman. Tapi di dalamnya kalau kita teliti sedikit aja, ini penipuan. Ya, seringkali makanya anak-anak Tuhan itu jatuh karena di firman. Karena selalu menganggap enteng dan mengentengkan, meremehkan firman. Oke? Nah, Bapak Ibu mau baca sehari berapa pasal? Enggak masalah. Ukur kekuatanmu. Ukur kesibukanmu. Kalau Bapak Ibu bisa baca 5 pasal, bagus. Bisa baca 10 pasal, bagus. Tapi baca firmannya jangan kayak kereta api. Saya perhatikan banyak orang baca firman, ayat firman Tuhan itu kayak kereta api, kayak lagi kejar setoran. Pernah lihat? Saya sering lihat. Mama, sudah gak ada rasa. Yang dia bacakan itu ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, masuk ke kupingnya, keluar secepat mungkin. Secepat dia masuk, secepat dia keluar. Hati-hati. Saudara, kalau memang ada waktu bisa baca sampai 10 pasal, bagus. Ya, tapi saya mau berkata begini. Jangan kita memaksakan diri. Karena yang penting di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Oke? Yang penting di sini ada kualitasnya. Bukan jumlah banyaknya. Tapi kalau kamu jumlahnya banyak, tapi tidak efektif, buat apa? Karena yang paling penting di sini, Tuhan lagi mencari kualitas seseorang. Tuhan sedang mencari ada dasar yang sangat solid dan kuat untuk Tuhan bangun di atasnya. Dan karunia-karunia roh ataupun karunia-karunia pelayanan hanyalah sebuah kelengkapan yang Tuhan taruh. Seperti gini loh. Bapak Ibu pasti ya pernah nonton film apa sih? Kayak Marvel gitu loh, kayak Iron Man, kayak apa sih film-film kayak Wonder Woman, itu film-film tentang orang-orang yang ajaib. Orang-orang yang punya DNA-DNA yang supranatural dan lain sebagainya. Dan karunia roh itu sama seperti kelengkapan, seperti kayak Iron Man. Dia punya turbo, dia bisa terbang. Nah, karunia yang Tuhan kasih ke kita itu mempercepat. Seperti turbo, Iron Man langsung cus, langsung ke angkasa. Iron Man punya kemampuan untuk berkomunikasi dan mengatur bagaimana strategi untuk melepaskan roket bla 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 dan segala macam. Dan karunia roh itu hanya perlengkapan yang melengkapi kita menjadi manusia yang supranatural. Tanpa karunia roh, kalau kita hanya berjalan di dalam kemanusiaan kita, di dalam darah dan daging kita, akan sangat sangat lama sekali, akan sangat lelet sekali. Itu sebabnya ada karunia roh. Di samping ada karunia roh, ada karunia pelayanan. Oke? Mungkin kita next seri selanjutnya kita akan bahas lebih lanjutnya bagaimana gimana sih karunia pelayanan dan lain sebagainya. Ini karunia roh dan karunia pelayanan seperti mata koin yang punya dua sisi. Gitu ya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, oke? Empat hal ini, kalau seandainya ada satu dan dua hal yang Bapak Ibu mau tanyakan, Bapak Ibu boleh kirim pertanyaan mulai dari sekarang. Tapi saya mau jelaskan, PR yang saya mau kasih buat Bapak Ibu adalah begini, ya, dengar baik-baik ya. Tapi kalau seandainya kurang jelas, Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan di WA grup juga, ya. Ini PR-nya. Buatlah jadwal masing-masing pribadi yang serius, yang mau bersungguh-sungguh untuk membangun dasar, untuk mempertajam kepekaan manusia roh. Buatlah jadwal, latihlah dirimu dengan bahasa roh atau nyembah selama 1 jam. Mau jam berapa aja, bebas. Mau Bapak Ibu mau kerjakannya di pagi-pagi, atau di siang, atau di sore, atau menjelang malam, terserah. Itu bisa disesuaikan bagaimana kesibukan Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Kedua, Nah, Bapak Ibu yang sudah ambil komitmen, jangan terlalu gegabah ya. Disesuaikan dengan jadwal. Saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang bekerja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berkomitmen, saya minta itu lapor di grup WA ya, supaya bisa kami pantau, supaya apa yang kami coba sharekan ke Bapak Ibu bisa kami pantau sampai sejauh mana pertumbuhan Bapak Ibu, perkembangannya Bapak Ibu sampai sejauh mana, kendalanya apa, supaya kita bisa sambil belajar, kita juga sambil mengoreksi, kita juga learning by doing ya, supaya waktunya kita ini cepat. Kita sudah enggak punya banyak waktu, soalnya kita lagi kejar-kejaran nih. Oke. Kemudian saya kasih contoh ya, buat Bapak Ibu yang sudah buat ambil sebuah komitmen untuk mau sungguh-sungguh maju, Bapak Ibu bisa lapor ke grup WA dengan caranya begini. Saya kasih contoh. Saya Elisa, setiap hari doa bahasa karunia roh dalam setiap hari jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Oke. Kemudian baca firman 3 fatsal setiap hari. Ini saya, ini komitmen saya. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya, Daniel, 3 kali seminggu misalnya, jam 12 siang sampai jam 1 siang. Baca firmannya 5 fatsal. Nah, saya mau itu kirim, sebut nama Bapak Ibu, berapa kali dalam seminggu, jam berapa sampai jam berapa, dan berapa fatsal firman yang Bapak Ibu mau baca. Kirim, nanti kita akan pantau di WA group. Oke, tapi kalau seandainya Bapak Ibu bilang saya cuma bisa punya waktu 2 kali dalam seminggu, nggak apa-apa. Ataupun bahkan sampai 1 kali dalam 1 minggu, nggak apa-apa. Saya berkata nggak apa-apa, karena saya menghargai waktu, saya menghargai komitmen Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ini tidak gampang, tapi saya sungguh-sungguh memberikan sebuah penghargaan yang tinggi buat Bapak Ibu yang mau ambil mengerjakan PR demi PR. Nah, ingat ya, waktu dalam 1 jam ini, kalau seandainya kalau kita belum pernah latih diri kita untuk berbahasa karunia roh dan nyembah dan lain sebagainya selama 1 jam, buat beberapa orang itu lama sekali loh. Oke? Kadang-kadang itu baru 15 menit, mereka udah berasa udah 1 jam. Lihat, baru 15 menit. Kalau orang enggak pernah melatih dirinya, wah itu ya, itu harganya harga yang harus dibayar. Tapi kalau buat kita yang sudah sering melakukan, itu buat 1 jam itu cepat sekali. Nah, sering seperti yang tadi saya share di awal-awal, seringkali kalau saya setelah saya karunia bahasa roh dan saya tahu ada sesuatu yang saya mau nubuatkan, baik itu untuk diri saya sendiri ataupun ada sesuatu yang Tuhan mau taruh saya berdoa untuk orang lain, saya akan doakan itu. Saya akan ambil waktu, saya akan responi Tuhan. Saya akan responi apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Kalau seandainya tidak ada, ya saya akan terus bahasa roh, saya akan nyembah, dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan closing, saya akan menubuatkan diri saya sendiri. Saya berkata, Elisa Maria, engkau tidak pernah turun, tapi engkau akan tetap naik. Engkau tidak akan pernah menjadi letih dan tidak akan pernah menjadi lelah. Karena tangan Tuhan memegang engkau. Saya akan menubuatkan diri saya. Saya akan menubuatkan, saya tidak pernah sakit, tapi saya akan hidup dalam kesehatan yang ilahi dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus menjemput saya di awal-awal. Tidak ada satupun jarum suntik atau apapun operasi atau apapun yang bisa menyentuh tubuh saya. Saya akan berkata, Elisa Maria, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Itu sebabnya perlengkapan rumah sakit tidak boleh menyentuh tubuhmu. Karena aku ini kudus. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini penyambung lidah Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan yang kudus dan mulia itu Tuhan taruh di lidahku. Karena lidahku itu kudus. Karena sudah ditahirkan dengan bara api yang ada di sorga. Yang ada di tata mesbahnya Tuhan. Aku akan nubuatkan diriku sendiri. Aku akan berkata, hari ini aku akan melihat kebajikan kemurahan Tuhan. Hari ini aku berkata, aku diberkati Tuhan. Dengan jasmani, dengan rohani, dengan hikmat, dengan kecerdasan, dengan pengetahuan. Dengan berkat keuangan melimpah dan tidak akan pernah berkekurangan. Sampai sejauh mana? Waktunya yang masih ada. Saya akan ngomongkan terus. Oke. Nah, ini 4 hal yang sudah saya coba sharingkan buat Bapak Ibu sekalian dan juga PR yang Bapak Ibu harus bagikan, yang harus Bapak Ibu harus laporkan di grup WA dan mulai komitmen, mulai tanya Tuhan, bagian aku apa, berapa lama. Jangan memaksakan diri. Saya akan lebih sangat bersukacita dan bersyukur kalau seandainya kita mau melatih diri kita mulai dari setengah jam, 45 menit, kemudian 1 jam, atau 1 setengah jam. Daripada kita, istilahnya begini ya, ada istilah yang dipakai oleh staff saya di kantor, katanya nafsu gede tapi tenaganya kurang. Ikut-ikutan 1 jam, tapi nggak nyampe 1 jam. Setengah menit, 15 menitnya udah selesai, udah teler, udah tidur aja gitu ya. Nah, tidak ada orang pun yang bisa memantau Bapak Ibu di rumah. Hanya komitmen, hanya rasa kita ini mau berjuang, kita ini mau maju atau bagaimana, itu semuanya kembali lagi ke Bapak Ibu semua. Saya tidak akan marahin, saya tidak akan kasih apa istilahnya hukuman atau apapun juga, enggak, dalam nama Tuhan Yesus enggak ada hukuman. Oke. Saya cuma minta mari kita belajar, hari ini adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari di mana Tuhan kita lagi menunggu kita dengan jam-jam yang sekarang ini ada. Kita harus belajar lebih cepat, kita harus bertumbuh lebih cepat lagi. Tuhan berkata, engkau bukan saja hanya tumbuh 3 kali lipat, tapi aku akan memberikan kamu pertumbuhan yang luar biasa. Ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat, ada 100 kali lipat. Bahkan kemarin Nisyon berkata, ada 1000 kali lipat. Kalau soal berkat, semuanya bilang, amin, amin. Tapi saya mau berkata untuk perkara rohani, saya akan jauh lebih mengaminkan daripada hanya sekedar berkat keuangan. Berkat keuangan, oke, saya suka, saya juga butuh, saya juga mau. Tapi kalau berkat yang rohani yang ada di surga, saya jauh lebih mau. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu berkat-berkat yang rohani yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu value-nya, itu nilainya jauh melampaui daripada berkat keuangan. Tapi berkat uang juga saya mau, saya nggak mau ketinggalan karena saya juga saya butuh. Besok saya ke Jambi pagi-pagi, saya bilang saya juga butuh. Oke. Satu ayat lagi closing terakhir, saya mau lengkapi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh mulai masuk, nanti kita akan pelan-pelan apa yang bisa kita coba jawab, kita akan coba jawab. Sisanya kalau seandainya tidak bisa diatasi atau tidak bisa dijawab semua, maka kami akan jawab di grup WA. Yang belum terhubung maka bisa kontak ke PIC-nya. Buka satu ayat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kelima, Bapak Ibu ya. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka Rasul Paulus. Saya soal bergerak dalam karunia-karunia roh, saya kayaknya belum dapat hamba Tuhan yang mana yang cocok yang saya bisa umpamakan kecuali Rasul Paulus. Beliau ini rasul satu-satunya yang mengalami penderitaan mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Oke. Okay? Rasul Paulus ini juga yang mengalami bagaimana Roh Kudus mengurapi Rasul Paulus ini bisa menyembuhkan orang, bisa karunia hikmatnya juga luar biasa, karunia pengetahuannya juga luar biasa, karunia-karunia penglihatannya juga luar biasa. Rasul Paulus juga bergerak ke dalam kenabian, tapi kerasulannya jauh lebih kuat. Oke. Okay? 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Rasul Paulus ngomongnya begitu loh. Aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Oke? Kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, dalam ayat ini 1 Korintus 14 ayat kelima, Rasul Paulus tuh berkata begini. Bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu kita butuh. Tapi lebih daripada hanya cuma sekedar bahasa roh, kamu harus minta sama Tuhan untuk bisa menerjemahkan bahasa roh itu. Supaya apa? Supaya jemaat yang mendengar kita waktu kita bahasa roh, itu dibangun imannya. Itu juga mendapatkan sebuah gift, sebuah karunia, sebuah anugerah yang dari Tuhan yang sama yang kita dapat. Kalau saya cuma hanya berbahasa roh saja, tapi tidak bisa menerjemahkan apa arti dari bahasa roh saya, bahasa rohnya saya, maka bahasa roh itu hanya buat saya sendiri. orang lain yang mendengar tidak ada faedahnya. Tapi kalau saya berbahasa roh dan saya bisa menerjemahkan arti dan maksud daripada bahasa roh itu, maka bahasa roh saya baru bisa berfungsi memberkati orang lain karena saya bisa menerjemahkan. Oke? Nah, waktu kita lagi berbahasa roh, kita harus minta sama Tuhan karunia untuk menerjemahkan. Tapi Rasul Paulus berkata, aku mau kalian cuma tidak hanya sekedar berbahasa roh, tapi aku mau supaya kalian semua bernubuat. Karena orang yang bernubuat itu membangun jemaat yang senang mendengar nubuatan demi nubuatan. Dan nubuatan itu membangun orang-orang yang bahkan tidak punya iman. Serius. Nubuatan itu buat orang yang beriman, tapi juga terutama buat mereka yang tidak punya iman. Nah, kenapa Rasul Paulus berkata, aku mau loh kamu bernubuat. Nah, persoalannya karena selama ini kita melihat orang-orang yang bernubuat itu seringkali cuma hanya bernubuat. Tapi kok aku gak pernah lihat ya apa yang dia nubuatkan jadi kenyataan. Terus seringkali kita menjadi antipati dengan nubuatan. Please, jangan antipati dengan nubuatan. Kalau engkau pernah dinubuatkan oleh orang lain dan nubuatan itu tidak pernah jadi dalam hidupnya kita, kita butuh introspeksi. Pertama, apakah hidup kita melakukan seperti nubuatan itu diucapkan? Karena biar bagaimanapun nubuatan itu ada hal-hal yang harus kita bayar. Sebagian besar dikerjakan oleh Tuhan, tapi sebagian besar harus kita kerjakan juga. Seringkali kesalahan kita, umumnya kesalahan kita terima nubuatan, ya Tuhan aku terima, aku akan diberkati, aku akan jadi kolomerat. Padahal hari ini dia mencari karyawan. Oke? Dan seringkali dia tidak pernah bertanya lagi bahwa itu nubuatan yang dia terima dari orang lain. Dan dia tidak pernah tanya, Tuhan ini aku dinubuatkan jadi kolomerat. Padahal hari ini aku baru karyawan di sebuah perusahaan yang baru masuk 3 bulan loh. Aku jadi konglomerat. Dan kita gak bertanya. Langkah demi langkah yang harus kita kerjakan, yang harus kita istilahnya responi bagianku apa Tuhan. Betul ya? Dan seringkali kita ini lupa. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita lupa. Dan seringkali kita baru diingatkan, oh iya ya, dulu 5 tahun yang lalu aku pernah dinubuatkan ini. Tapi karena saya tidak punya keberanian, saya dinubuatkan jadi konglomerat, saya tidak punya keberanian, saya hanya menjadi seorang karyawan dan saya tidak melakukan apa-apa. Dan sampai ini hari tidak jadi. Apakah itu kesalahan Tuhan? Belum tentu. Terus apakah itu kesalahan orang yang menubuatkan? Belum tentu juga. Oke? Nah, waktu kita terima nubuatan dari orang lain, entahkah dia dari hamba Tuhan yang terkenal di dunia, ataukah dia hamba Tuhan di sebuah gereja, ataukah dia itu kita dapat nubuatan dari pendoa syafaat, dari orang-orang yang sederhana yang bahkan kita gak kenal, terima itu. Tapi waktu kita terima nubuatan, mari kita cari Tuhan. Kita cari Roh Kudus. Bagianku apa? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku, bagianku apa Tuhan? Day by day Tuhan akan bawa kita ke sana. Oke? Apakah itu nubuatan terjadi dalam waktu yang singkat? Ataukah nubuatan itu terjadi di waktu yang butuh waktu lamanya? Oke? Nah, respon kita seringkali enggak tepat. Dan kebanyakan anak-anak Tuhan selalu antipati dengan nubuatan. Karena pernah dinubuatkan dan tidak pernah terjadi. Karena pernah dinubuatkan sesuatu yang istilahnya saya enggak tahu ya. Orang itu berkata, dia kan cuma dengar dari ceritanya kakak saya, dari koko saya, dari omnya saya. Makanya dia bisa menubuatkan ini dan itu dan segala macam. Maaf ya Bapak Ibu, seringkali nubuatan itu ada kalanya adalah sebuah persoalan yang sedang kita hadapi. Entahkah itu dia dengar dari orang lain yang berhubungan dekat dengan kita, ataukah memang Tuhan yang singkapkan itu. Oke, Nah, saya mau berkata sekali lagi, ada manfaat-manfaat yang positif ada di sebuah kata nubuatan. Jangan sampai kita menjadi menutup hati kita dan menjadi anti-panti dan tidak percaya dengan nubuatan. Itu sebabnya saya menaruh sebuah standar dalam hidup saya. Tuhan, kalau engkau tidak menyampaikan sesuatu buat umatmu atau buat bangsa ini atau buat kota ini, saya tidak akan pernah mengeluarkan perkataanku. Saya tidak akan menubuatkan dari diriku sendiri. Kenapa? Karena orang yang terima nubuatan itu punya sebuah ekspektasi, punya sebuah harapan bahwa dia akan melihat pertolongan Tuhan lewat nubuatan. Oke. Nah, hari-hari ini terakhir Tuhan itu akan membangkitkan jawatan karunia kenabian dengan begitu kuat, akan menyebar sampai ke bangsa-bangsa, dan saya enggak tahu kenapa Tuhan itu pilih bangsa Indonesia. Oke. Kalau seandainya dibandingkan dengan India, dengan misalkan yang di Pakistan, hamba-hamba Tuhan yang punya kekuatan untuk puasa 40 hari 40 malam, mereka lebih layak dipanggil Tuhan. Tapi enggak tahu kenapa Tuhan itu memanggil Indonesia untuk membangkitkan sebuah karunia kenabian atau jawatan kenabian dan lain sebagainya untuk bangsa ini. Dan Tuhan butuh waktu yang sangat singkat dalam sebuah training yang sangat singkat untuk membangkitkan para nabi-nabi yang bergerak dalam karunia kenabian. Satu lagi ayat yang saya mau kasih ke Bapak Ibu. Amos pasal yang ketiga. Saya berharap ayat ini akan sungguh meneguhkan satu dengan yang lain. Dan saya minta pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan. Bapak Ibu bisa bertanya dari poin pertama sampai poin keempat yang lebih detail lagi. Butuh tanya apa? Kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Ya. Amos pasal yang ketujuh ayat. Amos pasal yang ketiga. Ayat yang ketujuh. Ya. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Saya mau hampir closing, saya lagi nunggu pertanyaan saja. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Hai, karunia dan jawatan nabi, karunia kenabian dan jawatan nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ayat yang ke-8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Halo, itu firman Tuhan di Amos pasal yang ketiga. Bapak Ibu, ini adalah sebuah masa. Di mana masa pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ini masa kemurahan Tuhan. Tuhan buka kesempatan begitu luas buat kita. Untuk apapun di bawah langit ini, ada waktunya. Ya, itu di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya tulisnya begitu, di New King James tulisnya begini. To everything there is a season. Untuk apapun selalu punya alasan. A time for every purpose under heaven. Ya, ada sebuah tujuan. Untuk segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini punya tujuan. Sekolah pelatihan kenabian ini punya tujuan. Sudah cukup lama, hampir sekitar 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun. Ibu Iin, ibu gembala kami, sudah kasih saya perintah untuk membangun sebuah sekolah lagi. Saya berjuang sih. Saya enggak tahu bagaimana ceritanya. Pastor Daniel juga dapat visi dari Tuhan untuk membuat sebuah pelatihan kenabian karena beliau juga dapat peneguhan dan lain sebagainya. Akhirnya dibuatlah Zoom. Seiring dengan adanya pandemik dan segala macam, akhirnya kita lakukan Zoom. Dan saya nggak tahu sampai berapa lama ini akan berlangsung. Tapi saya dari hati kecil saya yang paling dalam, saya punya kerinduan begini. Seberapapun kemampuan yang Tuhan percayakan ke saya akan mencoba membimbing seseorang untuk masuk ke dalam pelayanannya yang sesungguhnya. Terutama dalam karunia untuk bernubuat, dalam karunia untuk mengaktifkan semua kepekaan-kepekaan dan ketajaman-ketajaman manusia rohnya. Oke? Dan sampai detik ini hari saya bergerak dalam panggilan sebagai nabi. Tapi saya juga minta loh karunia yang lain. Saya minta karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat. Saya minta karunia untuk berkata-kata dalam pengetahuan. karena saya butuh hikmat, karena saya butuh pengetahuan, karena saya bergerak di bisnis. Saya tidak hanya sekedar di pelayanan, tapi saya juga di bisnis. Saya butuh hikmat, saya butuh ketemu orang-orang yang tricky, ya. Saya butuh tahu ini vendor, ini supplier benar apa enggak. Saya butuh tahu ini UKM bisa saya percaya atau enggak. Dan seringkali di dalam dunia bisnis, kepekaan dan ketajaman itu sangat saya butuhkan sampai detik ini hari. Bukan cuma hanya sekedar buat kita pelayanan di gereja ataupun kita pelayanan di ministry, dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bapak dan ibu butuh suara nabi. Oke? Mereka butuh tuntunan dari seorang ayah ataupun dari seorang ibu yang memberikan petunjuk, nak, ibu sudah berdoa. Tuhan berkata, kamu harus kuliahnya di sini. Kalau seandainya anak tidak menghiraukan satu dan dua hal dengan alasan tertentu, ya sudah. Mari kita berdoa. Engkau sebagai seorang ibu, engkau sebagai seorang ayah, engkau seorang pengusaha, engkau butuh hikmat dan karunia Tuhan. Oke? Nah, nubuatan demi nubuatan, ataupun penglihatan demi penglihatan, mimpi demi mimpi. Saudara, saya mau jujur berkata ya, dalam 1 Korintus yang 12, bagaimana pekerjaan roh itu bekerja. Dulu itu di zaman perjanjian lama, Tuhan itu pakai nabi. Untuk apa? Untuk menyatakan isi hati Tuhan. Untuk menyatakan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada bangsa Israel ataupun orang-orang yang di luar Israel. Untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk membuat tanda-tanda ajaib. Tetapi di masa sekarang ini, setelah masa perjanjian baru, itu karunia dibagi ke banyak orang. Oke, ada orang yang cuma hanya bisa bernubuat, menangkap isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Roh Kudus juga memberi karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk membuat tanda-tanda ajaib dan keajaiban. Dan ini tidak hanya tertumpu kepada satu orang. Dulu tertumpu kepada satu pribadi yang namanya nabi. Sekarang enggak. Orang-orang biasa bisa bergerak dalam karunia roh dan karunia pelayanan. Orang-orang yang di pelayanan juga bisa. Tuhan sedang obrol semua yang ada di surga. Semua karunia demi karunia, jubah demi jubah, kekuatan demi kekuatan. Makanya Tuhan berkata, di akhir zaman ini, lawatan awal dan lawatan akhir, hujan awal dan hujan akhir, akan jadi satu sebuah hujan lawatan yang sangat besar. Dan itu sebabnya Tuhan butuh sekali, bahkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang sederhana, yang tadinya cuma hanya bisa berbahasa roh, dan waktu dia berbahasa roh, dia menangis, dia meratapi satu dan dua orang. Orang-orang seperti itulah yang Tuhan mau bangkitkan jauh lebih banyak daripada orang yang cuma lulusan sekolah teologi. Halo, saya mau jujur mau berkata apa adanya. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang sederhana. Tuhan akan bangkitkan dan pakai orang-orang yang sederhana yang mau mendengar apa yang dari Tuhan dan yang mau taat apapun juga harganya. Seringkali mereka-mereka yang sudah terlalu pintar, yang sudah lulusan STH, MTH, bla bla bla, sudah terlalu pintar, seringkali mengolah apa yang dia dapatkan dari Tuhan, kemudian memprosesnya dengan kecerdasan pikiran mereka, dan mereka sudah tidak bisa gampang dibawa sama Tuhan untuk taat. Tapi lihat deh, Bapak Ibu bisa buka mata, bisa buka telinga. Hari-hari ini terakhir, tahun-tahun ke depan, ada orang-orang yang sangat sederhana, pria maupun wanita, akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mereka-mereka ini adalah yang membangun hidupnya dalam sebuah keintiman. Mereka ini adalah orang-orang yang membangun dalam membangun hidupnya dengan Roh Kudus. Mereka ini juga yang mendisiplinkan dirinya doa dan puasa dalam membaca firman dan Alkitab. Saudara bisa buka mata. Ada banyak hal yang akan terjadi di depan. Pelayananmu mungkin sederhana, saya gak peduli kok. Yang penting kamu bergerak dengan Tuhan. Kamu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan kamu penuhi destiny-destinymu. Oke? Okay? Masih belum ada pertanyaan? Oh, mungkin ada, apakah ada 1-2 pertanyaan yang saya perlu jawab? Yang tanya di studio. Ibu boleh kalau seandainya mau bertanya boleh, tapi saya butuh suaranya agak sedikit nyaring supaya bisa didengar supaya bisa didengar oleh teman-teman kita yang ada di Zoom. Oke, Bu, mari Bu. Karena speakernya ada di sini. Ibu boleh bertanya.
Saya mau tanya. Kalau 1 jam dalam bahasa roh, itu apakah kita harus bahasa bahasa roh aja atau boleh menyembah dalam bahasa roh?
Ya, bisa. Nah, ibu maaf, ibu namanya siapa?
Ibu Grace.
Ibu Grace, oke. Yang di studio, teman-teman, Ibu Grace ditanya, apakah dalam 1 jam itu kita harus full, hanya harus bisa bahasa roh, karunia bahasa roh saja, atau bisa kita kombinasi dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Saya berkata, sangat boleh. Dalam 1 jam itu, kalau Bapak Ibu bisa sanggup berbahasa roh dalam 1 jam, oke. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa kombinasi. Baik itu kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan dalam bahasa roh, itu sangat boleh, ya, gitu ya. Jadi kalau seandainya mau di dalam 1 jam mau menubuatkan diri sendiri juga sangat boleh, gitu ya. Nah tadi itu saya memberikan sebuah contoh karena dulu beberapa tahun yang lalu saya membangun dasar hidup saya membangun dengan karunia bahasa roh itu full 1 jam. Tapi setelah berjalan ke sini saya kombinasi, saya men-screening, saya mencoba mendeteksi apa sih yang Tuhan mau, kurang lebih seperti itu.
Satu lagi.
Silakan
Bahasa roh, contohnya kita bahasa roh itu, iya. Ya. Itu kan apakah harus di satu tempat aja duduk itu ya duduk gitu. Tapi apakah kita juga bisa seperti kita dalam perjalanan atau apa kita terus dalam bahasa roh? Apakah
bisa? Sangat bisa. Ya, Ibu Grace menambahkan satu pertanyaan. Apakah waktu kita lagi doa bahasa karunia roh itu, apakah harus di satu ruangan, ataukah kita bisa berkarunia bahasa roh itu dalam perjalanan kita, kita lagi misalkan lagi menuju kantor atau apa dan lain-lain sebagainya. Saya berkata bisa. Ya, bisa, sangat bisa. Nah, saya cuma mau cerita aja. Dulu awal-awal 3 bulan sampai 6 bulan pertama, bahkan 1 tahun ya Bu Grace ya, saya itu doa bahasa roh di kamar. Full. Tapi setelah itu karena sudah terbiasa, itu kadang-kadang saya itu lupa. Saya sambil berjalan menuju satu gedung yang lain, menuju ke gedung yang lain di Mahanaim, seringkali tanpa saya sadar saya komat-kamit. Dan tanpa saya sadar, itu diperhatikan oleh salah satu staf yang ada di dapur. Cowok. Nah, satu kali si staf yang di dapur itu tanya sama Bu Ruth Apung. Itu Bu Maria, itu tiap kali jalan tuh pasti mulutnya komat-kamit. Itu ngapain sih? Nah, saya ditanya gitu. Kamu tuh ditanyain loh sama si Ah, dia bilang. Kalau kamu tiap kali jalan dari gedung kantor Yekua itu menuju ke ini, katanya kamu suka komat-kamit. Kamu ngapain sih? Saya bilang, saya lagi bahasa roh. Saya lagi bahasa roh, saya bilang. Saya bilang, sesempatnya saya, sebisanya saya akan karunia bahasa roh. Apalagi kalau seandainya harus mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Saya bilang, saya akan lebih banyak bahasa roh. Nggak ada masalah kok. Baik kita, asal waktu kita bahasa roh aja, tidak ada orang yang lain yang terganggu. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab, Ibu.
Saya Indri.
Ya, ada Ibu Indri. Ya.
Untuk basic yang keempat.
Ya, baca firman.
Bagaimana caranya agar dalam membaca Alkitab itu kita berkualitas?
Oke. Oke, ada satu lagi pertanyaan di studio oleh Ibu Indri. Ibu Indri tanya, bagaimana caranya, strateginya waktu kita membaca Alkitab itu tidak seperti kereta yang ekspres itu kejar 10 pasal, kejar 15 pasal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan punya gaya. Kita ini kan punya istilahnya apa ya? Punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, dulu awalnya saya sharingkan sekali lagi, saya baca firman, kalau saya baca di dalam hati, apalagi baca perjanjian lama ya Bapak Ibu ya, hakim-hakim bilangan itu ngantuk deh bener, ya. Engkong Yusuf juga seringkali ngomong kalau sudah baca hakim-hakim bilangan dan segala macam, itu bikin orang ngantuk. Why? Karena itu Amos bin ini, dan lain sebagainya. Nah, waktu awal saya melatih diri saya untuk bisa mencintai firman, untuk bisa membaca firman, saya nggak ambil perjanjian lama. Saya ambil perjanjian baru. Saya habiskan dulu perjanjian baru. Setelah selesai habis perjanjian baru, saya baru balik lagi ke perjanjian lama, karena saya sudah punya basic di perjanjian baru. Kalau orang-orang baru bertobat, suruh dia baca perjanjian lama, ngantuk tidur, percayalah sama saya. Makanya kita belajar baca di Perjanjian Baru. Kalau misalkan kita baca Alkitab itu dalam hati, kita lebih sering banyak tertidur dan lain sebagainya. Makanya kita jangan baca di dalam hati. Ada bagusnya kita baca Alkitab itu dengan suara keluar. Why? Waktu kita membaca Alkitab dengan suara keluar, itu telinga kita, kewaspadaan kita itu akan lebih istilahnya meningkat dan terjaga. Sehingga waktu kita baca ini gak mungkin buat kita istilahnya tertidur ataupun ngantuk dan lain sebagainya. Terkecuali kita baca Alkitabnya di tempat tidur sambil berbaring. Oh iya, satu pasal, dua pasal, percayalah itu Alkitab akan nutup kepala muka Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau seandainya memang kita hanya baca 3 pasal ataupun 5 pasal, tidak ada salahnya kita baca keluar suaranya. Waktu kita baca keluar suaranya, itu mau tidak mau ada sebuah kekuatan manusia roh yang menembus ke dalam hati kita yang paling dalam. Seringkali kita enggak pernah tahu hati kita itu kerasnya seperti apa. Seperti ada layer demi layer yang mencoba istilahnya apa ya, membungkus hati kita, sehingga hati kita itu kadang-kadang bahkan orang lain aja nggak bisa masuk di dalam, kita sendiri aja tertipu oleh hati kita yang keras dan lain sebagainya. Dan seringkali itu butuh firman Tuhan yang diperkatakan lewat suara dan mulut kita. Why? Karena firman Tuhan itu adalah senjata pedang yang bermata dua. Dia akan bisa memisahkan apakah ini pikiran dari kita, kehendak daging kita, ataukah ini dari Tuhan. Oke? Nah, bagaimana caranya itu Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan karakteristik pribadi kita, bisa disesuaikan dengan kondisi kita, ya. Kalau memang berkualitas, bacalah misalnya waktu kita baca, kalau dalam satu pasal, dua pasal masih belum dapat rema yang Tuhan mau berikan ke kita, mari kita baca pelan-pelan. Yang penting adalah nangkep rema dari Tuhan. Paling tidak dalam satu hari, ada satu rema yang Tuhan munculkan lewat firman, lewat Alkitab dan lain sebagainya. Kalau kita baca banyak, tapi kalau kita gak dapat rema dan lain sebagainya, karena rema inilah yang memberikan kita kekuatan, makanan untuk manusia roh kita. Ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya hari ini kita nggak dapat rema dari Alkitab ataupun firman Tuhan yang kita baca, mungkin Tuhan akan bicara dari lewat yang tempat yang lain. Oke, dan seringkali di grup-grup itu kan banyak ibu-ibu suka kirim cerita-cerita tentang kesaksian-kesaksian. Siapa tahu itu Tuhan juga bisa pakai kok. Tapi paling tidak baca firman ini adalah membuat sebuah basic landasan yang kuat dalam hidup kita. Supaya kita ini tidak gampang diselewengkan oleh roh penyesal. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan masuk Ibu Indri?
Ya. Ini dari teman saya yang saya kirim. Bu, ada gak rekamannya kayak bagus?
Ada, nanti. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Yulianti, Jakarta Selatan. Emang ada WA grupnya untuk sesi ini? Anyway, thanks banget ya Ibu. Sangat bagus dan sangat diberkati. Ibu Yulianti ada nanti teman-teman kita Ibu Ruth Aida dan segala macam akan coba, ada rekamannya juga, rekamannya sesi yang pertama sama yang sesi yang kedua juga ada. Nanti Ibu Yulianti akan coba dikirimkan linknya juga ya. Nah yang temannya Bu Indri itu juga menjawab satu pertanyaan yang sama ya Ibu ya. Nanti akan dikirim linknya untuk bisa ikut masuk di dalamnya. Kemudian ada pertanyaan dari Christina Simanjun. Kemudian Ibu Elisa mohon untuk contoh lapornya bisa ditulis di WAG. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, nanti habis setelah sesi ini nanti saya akan kasih contohnya. Saya akan kirim ya, gitu ya. Kemudian from Denny, Shalom Denny. Shalom, saya ingin menanyakan pada saat doa dalam bahasa roh, apakah sebaiknya pikiran kita fokus akan sesuatu hal yang menjadi pokok doa atau tidak usah memikirkan apa-apa? Oke, bagus pertanyaannya Pak Denny. Pak Denny, di firman Tuhan tuh pernah bilang begini, waktu kamu berdoa, waktu kamu menyembah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Waktu kita lagi bahasa roh, waktu kita lagi karunia bahasa roh, tetap harus fokus. Ya. Artinya begini, pikiran kita tidak boleh melayang-layang mikir kemana. Oke, okay? Baik kita lagi berdoa, baik kita lagi memuji Tuhan, baik kita itu bernubuat ataupun kita berdeklarasi, kita harus segenap hati kita. Kita harus segenap kekuatan kita. Why? Pada saat kita lagi karunia bahasa roh, seringkali kalau kita bisa fokus, kita itu bisa ngeraba di roh kita atau di jiwa kita. Apa sih yang Tuhan impresi, apa sih kesan, apa sih yang Tuhan coba mau sampaikan buat kita. Kalau kita nggak bisa fokus, ini akan lewat begitu aja. Itu sebabnya banyak orang berbahasa karunia roh itu cuma hanya ala kadarnya, istilahnya begitu. Bahkan intensitas kekuatan power di manusia rohnya pun tidak cukup. Karena kenapa? Seringkali di pikirannya sudah tidak bisa fokus, tidak bisa konsen. Sehingga kita tidak bisa ngeraba apa sih yang Tuhan mau coba taruh di dalam roh kita, di hati kita. Itu yang bisa kita raba. Oke, okay? Kalau kita masih awal-awal biasanya kita masih belum begitu bisa sensitif untuk bisa ngeraba apa sih. Tapi kalau sudah cukup kuat, kita punya cukup dasarnya cukup kuat, kita bisa nangkap apa yang Tuhan mau taruh, itu cepat loh. Nyambernya itu cepat. Ya. Udah aku rasa udah 4G, udah 5G itu signalnya udah cepat banget. Ya, tetap harus fokus. Baik kita bahasa roh, baik kita itu doa, baik kita itu deklarasi. Karena biar bagaimanapun inilah power, kekuatan di manusia roh kita. Saat kita bisa menyatu dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan jiwa dan dengan segenap kekuatan kita, apapun itu. Oke? Kemudian ada pertanyaan dari Abigail Guys. Bahasa roh 1 jam full bahasa roh all seling nyembah. Thank you. Oke, tadi sudah kita jawab ya. My name Abigail Grace. Nanti adminnya teman-teman kita akan coba kirim linknya ya. Bisa full 1 jam, bisa diselang-seling dengan nyembah, bisa diselang-seling dengan menubuatkan dirimu sendiri dengan kehidupanmu di depan dengan Tuhan mau seperti apa. Makanya harus baca Alkitab atau Firman. Karena dasarnya adalah Alkitab atau Firman yang membuat engkau, Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Oh, nanti kamu menubuatkan dirimu, kamu ambil dari ayat ini. Kamu bisa kembangkan dengan kata-katamu. Kamu bisa kembangkan dengan bahasamu sendiri. Itu sebabnya kita butuh baca firman. Oke? Dari Pak Joni. Kata cara bernubuat bolehkah? Contohnya, Bu. Ya, oke. Saya tidak mengajarkan secara baku bagaimana cara bernubuat. Ada prosedurnya ABC, C dan D dan lain sebagainya. Makanya basic hari ini yang malam ini kita sharingkan adalah membangun sebuah, meletakkan sebuah dasar, sebuah fondasi yang kuat supaya kita lebih tajam lagi bergerak, menangkap, bergerak dalam karunia-karunia roh maupun karunia-karunia pelayanan. Soal bagaimana caranya, tekniknya ataupun misalkan cara kita bernubuat itu biasanya sering kali tergantung bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan bagaimana karakteristik pribadinya seseorang. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang dari mana sih yang telepon ke surga, masih ingat ya siapa namanya, Bob, siapa namanya yang saya lupa, Barnabas atau siapa ya, dari Afrika, dari Nigeria. Ya, hamba Tuhan itu bisa telepon ke surga. Dan waktu dia telepon ke surga, dia bisa tanya, oh Bapak ini ada satu jemaat yang duduk yang paling belakang. Kamu ada anak yang namanya si A, si B, si C, segala macam. Dia bisa bacakan, dia bisa tahu nomor HP-nya, dia bisa tahu bagaimana apa yang sedang dialami oleh jemaat dan oleh orang-orang tersebut. Dan apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan yang ada di Afrika ini menjadi kontroversi. Kenapa? Karena caranya yang dia pakai itu tidak lazim. Oke, Pak Joni, tidak lazim. Tapi persoalannya yang dia sampaikan, pesan Tuhan yang Tuhan taruh di mulutnya kepada si A, si B, si C, itu tepat tuh. Dan banyak orang berkata, ah itu pasti ditumpangi sama roh sesat deh. Bla bla bla, roh tenung lah, roh apalah, saya gak tahu. Tapi jelas ada hamba Tuhan itu, entahkah itu Barnabas atau siapa saya lupa. Tapi yang jelas itu dari Afrika. Nah, persoalannya bagaimana cara bernubuat adalah begini. Seringkali kalau kita sudah punya dasar, punya ketajaman dan kepekaan, kita tahu kok apa yang Tuhan mau kita nubuatkan buat seseorang, ataupun buat satu daerah, ataupun buat satu bangsa. Ataupun ada pesan-pesan Tuhan secara spesifik buat misalnya buat si jemaat ataupun teman-teman kita pelayanan. Aku kok ngerasa Tuhan bilang sama kamu, kamu lagi khawatir ya hari ini ya. Tuhan bilang jangan khawatir, nanti minggu depan, di akhir daripada minggu ini Tuhan akan kasih pertolongan. Jadi tenangkan hatimu, jangan khawatir, kamu cuma cukup banyak berdoa aja. Nah, kadang-kadang itu nubuatan, itu pernyataan Tuhan yang seringkali yang saya dapat dari Tuhan. Itu saya cuma sampaikan dengan bahasa yang sehari-hari. Saya tidak berkata demikianlah kata firman Tuhan, bahwa dalam minggu ini engkau banyak pergumulan, bahwa minggu ini engkau banyak susah, hatimu lagi galau dan lain sebagainya. Enggak tuh, kalau saya secara pribadi saya lebih suka berkata sorry ya, ada pesan Tuhan, saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, kalaupun itu salah, saya minta mohon dimaafkan, tapi kalau itu pun benar, kamu cari Tuhan ya, jangan cari saya akan ngomong, Tuhan tadi waktu lagi berdoa, tiba-tiba aku ngelihat, aku buka mata, dan aku ngelihat kamu lagi nangis, dan bla 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 dan sebagainya, aku gak tahu kenapa kamu nangis, tapi Tuhan taruh di hati saya, ada sebuah pergumulan ini mengenai suamimu bla bla bla, dan bla bla bla, dan segala macam. Dan ini Tuhan yang Tuhan pesankan buat kamu. Saya akan sampaikan dengan begitu sederhana. Saya akan sampaikan tidak berkata kalau kamu nggak kerjakan itu nanti Tuhan hukum, Tuhan nggak suka dan lain sebagainya. Enggak. Tapi yang saya harus rasakan adalah apa sih saya harus tangkap? Apa sih yang Tuhan mau buat anak yang satu ini? Apa sih Tuhan mau mencoba ngomong kepada anak-anaknya yang ada di muka bumi, yang ada di gereja ini apa? Seringkali anak-anaknya terlalu sibuk sehingga sudah nggak bisa dengar suara Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak ngomong. Tuhan ngomong, tapi anak-anaknya terlalu sibuk sehingga sudah tidak bisa ngomong. Itu sebabnya butuh penyambung-penyambung lidahnya Tuhan. Gitu ya, kurang lebih begitu. Nanti kalau kita sore ini masih ada waktu dan kesempatan, saya akan mengajak Bapak Ibu yang sedang ini online, kita akan nyembah dan saya akan doakan Bapak Ibu sekalian, dan saya akan membuatkan beberapa hal yang kalau memang Tuhan taruh nubuatan itu buat Bapak Ibu dan sekalian. Oke. Kemudian contohnya bagaimana Bu menubuatkan diri sendiri. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana menubuatkan diri sendiri. Itu sebabnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Kristina Simanjuntak, bagaimana menubuatkan diri sendiri. Sering kali nubuatan-nubuatan itu keluar karena kita tahu ada satu dua ayat yang Tuhan hidupkan lihat firman-firman-Nya, ataupun Tuhan itu akan taruh penglihatan demi penglihatan, ataupun Tuhan akan taruh satu kata demi kata di mana di hatimu. Kadang-kadang di otakmu, di pikiranmu ada satu kalimat keluar sekelibat, cepat cus, terus langsung hilang ya. Tadi saya sudah kasih contoh, kalau setelah dalam satu jam itu setelah bahasa karunia bahasa roh, saya akan nyembah, kemudian kalau masih ada waktu saya tahu Tuhan itu mau saya menubuatkan diri saya sendiri, saya akan berkata di dalam nama Tuhan Yesus, saya Elisa Maria besok akan berangkat ke Jambi, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya berjalan di depan saya, membuka setiap pintu demi pintu, dan saya berkata saya tidak akan pernah takut apapun juga, baik itu COVID dan lain sebagainya, saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Saya percaya, saya mengucapkan semua janji-janji firman Tuhan. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang spesifik, saya tahu wah ini dari Tuhan. Saya akan ucapkan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan setelah saya ucapkan, waktu saya menubuatkan diri saya sendiri, saya akan melihat hari-hari besoknya, saya akan ucapkan lagi. Karena kenapa? Seringkali Tuhan itu akan munculkan lagi, bukan cuma di satu saat itu aja. Kadang-kadang Tuhan akan munculkan di hari berikutnya. Sampai selesailah apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Oke, nah menubuatkan diri sendiri, Bapak Ibu gampang kok bisa mengucapkan sesuatu yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan, tapi ganti dengan namamu. Seolah-olah engkau sedang menubuatkan untuk dirimu sendiri. Atau seolah-olah kamu menerima nubuatan dari orang lain. Tapi itu keluar dari mulut Anda. Karena Anda sedang menubuatkan dirimu sendiri. Atau contoh, Engkau seorang ibu, engkau sedang menubuatkan anakmu. Anakmu lagi nakal-nakalnya. Hari-hari ini sekian bulan tidak masuk sekolah karena pandemik dan hanya bisa online dan segala macam, iya kan? Ya mungkin karena satu dan dua hal belum bisa sekolah dan segala macam, dan di rumah lebih banyak nonton, lebih banyak main game, lebih banyak semua yang sosmed, ya YouTube yang tidak bisa Bapak Ibu kontrol dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu tidak nubuatkan anak-anak ibu? Anak saya anggaplah namanya Edward atau siapa. Edward dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan ada roh yang takut akan Tuhan mencengkram hidupnya. Hidupnya tidak hanya cuma hanya terfokus dengan apa yang ada di YouTube, ada yang ada di sosmed, tapi hidupnya akan dipenuhi dengan roh Allah. Dia akan tiba-tiba dilawat oleh Tuhan, dikasih mimpi oleh Tuhan, tiba-tiba kembali kepada cinta yang mula-mula, tiba-tiba kembali membaca firman dan mengejar apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang Bapak Ibu inginkan untuk anak Bapak Ibu terjadi, kenapa tidak Bapak Ibu ucapkan? Kalaupun memang anak Bapak Ibu nakal, kenapa Bapak Ibu tidak berkata, anak yang baik, anak yang berbudi, anak yang punya cinta akan Tuhan, anak yang sesuai dengan firman Tuhan, anak yang mengasihi orang tuanya. Kenapa Ibu tidak balikan semua yang negatif, yang kenyataan dan faktanya itu sedang terjadi? Kenapa kita tidak balikan semua yang baik, apa yang kita lihat seperti Yusuf menjadi anaknya Yakub? Kenapa kita tidak nubuatkan? Kenapa kita lebih gampang menubuatkan yang negatif daripada yang positif? Nah, itu butuh latihan. Oke? Kita butuh latihan. Seringkali kita begitu. Tapi kita butuh latihan. Tapi kalau sudah kita latihan, satu dan dua hal itu akan menjadi terbiasa. Untuk menubuatkan buat diri kita, ataupun kita menubuatkan buat keluarga kita, akan menjadi lebih gampang. Tapi satu hal, nubuatan itu bukan hanya sekedar seolah-olah keluar dari mulut kita. Tapi nubuatan itu harusnya keluar dari mulut Allah. Tapi Tuhan berkata, seperti yang di Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, Tuhan itu tidak pernah berbuat apapun tanpa dia menyatakan dirinya kepada para hamba-hambanya, yakni para nabi. Ada kalanya para nabi itu yang bernubuat butuh iman. Tujuannya apa? Seringkali yang dinubuatkan oleh satu dua hal oleh para nabi belum tentu dari Tuhan. Tapi kita butuh sebuah iman yang levelnya di atasnya lagi. Karena satu hal kita percaya, Tuhan pasti akan melakukannya. Segala sesuatu kembali lagi kepada iman. Sebab tanpa iman tidak ada satu orang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya berharap Ibu bisa cukup paham dengan soal bagaimana menubuatkan diri sendiri, menubuatkan untuk anak dan lain sebagainya. Kalau untuk anak, untuk diri sendiri, buat saya lebih gampang sih. Saya mau berkata, kenapa? Karena merupakan orang lain. Artinya begini, kalaupun tidak terjadi dengan nubuatan buat diri saya sendiri, saya tidak dikomplain dengan orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Kalau buat anak pun, anak saya nggak tahu kok kalau mamanya lagi bernubuat buat anaknya gitu loh. Tapi kalau kita sudah bernubuat buat si A, si B, buat kota, provinsi, kita masih jauh lebih berhati-hati karena seringkali orang yang istilahnya yang negatif itu akan jauh lebih banyak meniteni kita, menganalisa kita. Ini orang benar apa enggak sih? Jangan-jangan cuma nabi palsu gitu kan ya. Seringkali orang yang bernubuat juga enggak ngerti kalau dia itu palsu atau enggak. Pokoknya dia dapatnya ini, dia dapat, dia cuma ngomongkan gitu loh. Nah, tapi kalau orang yang sudah mulai dewasa, mereka akan tahu bagaimana mengesen, bagaimana menguji ini nubuatan benar dari Tuhan atau tidak, ini dari diri saya sendiri atau ini dari siapa. Itu biasanya kondisinya begitu ya. Jadi level demi level, layer demi layer, precept demi precept, itu semuanya ada istilahnya apa sih, ada levelnya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa next. Oke. Kalau saya melayani seseorang, tapi ada orang lain berkata atau mendapatkan sesuatu tentang orang yang saya layani, apakah sebaiknya yang bersangkutan yang sampaikan ke orang tersebut, atau yang sampaikan tapi saya ragu melakukannya karena bukan saya yang mendapatkannya? Ketutup naik sedikit. Jadi bagaimana ya Bu? Oke, saya kurang kira-kira ngerti sih. Ini si ibu ini berkata begini, kalau kita ada lagi berdoa, menyampaikan apa istilahnya, mendapatkan sesuatu tentang si A misalkan ya ibu ya, tiba-tiba ada orang lain juga mendapatkan sesuatu tentang si A, tapi bukan saya yang mendapatkan. Apakah saya harus menyampaikan apa yang didapatkan si B tentang si A, atau saya bisa langsung ngomongkan kepada si A? Ya, bisa aja sih Bu, ini tergantung bagaimana kedewasaan kita. Kalau seandainya kita lagi berdoa untuk si A, salah satu dan dua hal, dan kita gak dapatkan apa-apa dari Tuhan, ya kita ngomong aja, sorry ya A, aku gak dapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi si B ini yang lagi berdoa dapat sesuatu buat kamu. Nah yang didapatkan si A, si B ini begini. Ceritakan aja gak apa-apa. Atau kalau seandainya ibu lebih suka, ibu bisa minta, si B teman Anda ini tolong sampaikan langsung aja kepada si A. Supaya tujuannya apa? Supaya tidak terputus apa yang dia dapat dari Tuhan. Seringkali kita itu tidak ngerti persisnya. Kalau saya tahu ini terlalu panjang apa yang si B ini terima dari Tuhan, saya akan ngomong, boleh enggak? Kamu sampaikan langsung aja buat si A. Supaya saya, istilahnya begini, supaya saya ini tidak istilahnya kepotong apa yang saya dapatkan langsung dari Tuhan. Karena bukan aku yang dapatkan langsung dari Tuhan, karena kamu yang terima dari Tuhan. Ya, seringkali kita gak bisa ngerti persis. Kadang-kadang waktu kita terima kesan dari Tuhan, waktu kita terima pernyataan dari Tuhan, bukan cuma sekedar kata demi kata, tapi seringkali ada kesan, ada impresi di dalamnya. Itu yang membuat sesuatu itu berbeda. Contoh ya, ini Joshua nih, pemain gitar yang tadi kita lagi nyembah, lagi ada di studio. Kalau saya dapatkan sesuatu, misalnya Tuhan berkata kepada Joshua, aku akan memberkati Joshua dalam 1, 2, 3 bulan ke depan ini. Tapi waktu Tuhan ngomong saya akan memberkati Joshua dalam 3 bulan ke depan, tapi juga Tuhan memperlihatkan ada sebuah kesan. Kesan itu bisa berupa kayak semacam penglihatan, tapi bukan penglihatan, tapi sebuah kesan yang seolah-olah seperti penglihatan, tapi cuma hanya saya tidak melihat, tapi saya tahu ada sesuatu, Tuhan taruh tek. Nah seringkali kita cuma, kalau kita bilang ke si A, si B, tolong sampaikan ya buat Joshua ya. Tapi kalau kita cuma hanya menangkap apa yang tertulis yang Tuhan sampaikan ke Joshua, kita tidak mencoba melatih diri kita untuk istilahnya begini, mencoba menerjemahkan. Karena waktu Tuhan berkata itu bukan cuma sekedar kalimat demi kalimat, dan seringkali ada kesan demi kesan, sebuah pemahaman yang Tuhan taruh di hati kita tentang seseorang. Nah, itu butuh ketajaman. Bagaimana kita yang bergerak dalam karunia ini bisa menerjemahkan tepat persis apa yang Tuhan mau, yang kita terima dari Tuhan tentang seseorang. Paham ya? Contoh, ini cuma contoh. Saya terima firman dari Tuhan. Tuhan berkata dalam 3 bulan ke depan, Joshua, kamu akan diberkati sama Tuhan. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan sebuah kesan yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa untuk melewati ini, ada sebuah ujian yang Joshua ini mesti lewatin. Oke? Dan saya gak tahu ini ujiannya apa. Tapi saya masih kasih tahu sama Joshua. Josh, kamu juga jangan lupa. Di depan 3 bulan ke depan, Tuhan akan kasih kamu berkat. Tapi aku tuh kok ngerasa kamu dalam 3 bulan ke depan ini ada sebuah ujian yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Dan kalau kamu itu lewat, lolos aja Josh. Kamu terima itu. Nah itu beda. Message-nya sudah beda. Pesannya sudah beda. Betul ya? Nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan butuh 4 yang sangat basic ini, butuh latih. Karena seringkali menangkap apa yang dari Tuhan tidak sekedar cuman hanya istilahnya perkataan Tuhan semata, tapi cara Tuhan berbicara itu juga emosinya Tuhan juga terlibat gitu ya. Makanya kalau soal nubuatan, 1 sesi, 2 sesi ini masih panjang jalannya kita. Cara kita bagaimana menyampaikan pesan, cara kita menyampaikan dengan hati nurani yang murni, itu jalannya masih sangat 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 panjang. Jadi saya butuh Bapak Ibu yang sudah di level 4, level 3 ataupun di level 1 dan 2, mari kita sama-sama kembali lagi, kita latih diri kita lagi, kita mencoba mempertajamlah manusia roh kita mungkin dulu waktu lagi di usia remaja-remaja, Bapak Ibu punya waktu cukup luar biasa, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa setelah berumah tangga dengan kesibukan dengan ini dan segala macam, dan kita tidak tekun lagi membangun manusia roh, itu lama-lama bisa padam loh Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, dulu saya nabi, ya nggak apa-apa, nggak masalah, berapa tahun yang lalu, itu pertanyaan kita. Banyaknya nabi tinggal nabi, tapi banyak kalau nabi yang tidak dipakai sama Tuhan ya percuma. Kalau kita punya karunia kenabian tapi sudah tidak pernah diaktifkan, ya percuma. Kenapa? Karena Tuhan itu progresif. Surga itu progresif. Karunia-karunia yang Tuhan kasih ke kita, Tuhan anugerahkan ke kita, itu sesuatu yang progresif. Coba aja lihat salah satu contoh, para pendoa syafaat sekarang ya, caranya mereka tuh canggih-canggih loh. Nggak kayak kita dulu cuman berdoa, sambil apa menangis dan cuman begitu aja, seperti pendoa beberapa tahun yang lalu zamannya Yonggi Cho. Mereka cuma hanya bisa doa di gua-gua yang kecil. Sekarang pendoa-pendoa syafaat canggih. Mereka kombinasikan dengan teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Dan Tuhan butuh itu. Dan itu gak salah. Oke. Okay? Okay, next. Saya kadang mendapat penglihatan bentuk-bentuk tertentu. Bagaimana kita bisa mengetahui arti penglihatan itu dengan tepat. Misal saya pernah melihat kitab terbuka. Itu pengertiannya apakah mengingatkan kita untuk baca Alkitab atau mengingatkan kita sebagai Alkitab yang terbuka? Mohon penjelasannya. Oke, sambil saya akan coba menjelaskan pertanyaan Ibu Eva ini, saya sangat berharap Bapak Ibu itu bisa menggali lebih dalam lagi dari 4 poin yang saya tadi sudah bagikan. Ya, tujuannya kenapa? Supaya kita itu ada poin demi poin yang 4 poin yang tadi saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya kasih ayat demi ayat itu cuma dasarnya. Saya memang sengaja tidak kasih ayat terlalu banyak. Kenapa? Takut nanti kalau ayat terlalu banyak Bapak Ibu ini males mau belajar menggali lagi yang ada di firman. Padahal dari 4 poin itu ada begitu banyak aspek yang bisa kita gali lagi dari ayat Alkitab satu dan lainnya, ya. Saya akan jauh lebih suka kalau seandainya Bapak Ibu bisa bertanya sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih akurat daripada apa yang kami sampaikan sore menuju malam hari ini. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana penglihatan, soal bagaimana lain sebagainya, buat saya untuk menjawab itu tidak ada masalah. Tapi saya akan lebih memfokuskan, saya akan jawab ke Ibu Eva lewat WA grup buat yang sungguh-sungguh betul-betul buat belajar untuk lain sebagainya, saya akan kesampingkan, saya akan skip, saya akan jawab di WA grup ya Bu ya, kurang lebih begitu supaya kita menghemat waktu yang ada karena pertanyaan cukup banyak sehingga tidak bisa banyak semua pertanyaan kita jawab, jadi kita jawab yang fokus terutama yang menyangkut 4 hal dasar bagaimana kita membangun ketajaman manusia roh kita. Kemudian ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi, apakah bisa karunia menyampaikan pesan Tuhan ditunggangi roh lain? Bisa Pak, sangat bisa Ibu Joy, sangat bisa. Karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan ditunggangi oleh roh lain, sangat bisa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menguji apakah itu pesan dari Tuhan atau bukan? Oke, jika orang yang menyampaikan pesan Tuhan atau nubuatan tersebut sering terintimidasi, kalau yang disampaikan itu bukan dari Tuhan, itu mengapa ya? Thank you. Saya coba jawab ya, karena biar bagaimanapun pertanyaan ini sangat punya korelasi dengan apa yang kita lagi bahas. Oke. Nah, kalau Ibu bertanya apakah pesan Tuhan yang disampaikan oleh seseorang hamba Tuhan apakah bisa ditunggangi oleh roh lain? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. bisa itu kita bisa ditunggangi oleh roh yang namanya roh tenung dan lain sebagainya apabila kita punya celah. Ada kemungkinan besar mungkin hamba Tuhannya itu atau siapapun pelayan Tuhannya itu punya latar belakang dulu misalnya dukun atau lain sebagainya. Kalau hidupnya masih belum bisa belum terbebas dengan sempurna dengan semua ikatan-ikatan di masa lalunya dengan roh-roh yang ada di belakang di masa lalunya, waktu dia menubuatkan itu sama seperti kayak dia meramal, ya, spirit ramalan itu mirip-mirip yang dipakai oleh iblis seperti kita di anak-anak Tuhan di Alkitab ini seperti nubuatan, oke? Nah, di dunia perbintangan itu juga spirit ramalan itu sama, mirip-mirip sama. Paham ya? Nah, persoalannya ramalan ataupun roh yang apapun juga jenisnya yang menunggangi satu dengan dua orang yang punya karunia kenabian yang bisa bernubuat, yang bisa punya kepekaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, itu seringkali latar belakangnya dulunya latar belakangnya misalkan penyembah berhala atau latar ke belakang ayahnya atau neneknya itu misalkan adalah seorang dukun atau tenung dan segala macam. Dan salah satu contoh seperti hamba-hamba Tuhan yang ada di Afrika, ya, saya tidak mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Afrika, tapi kenyataannya rata-rata hamba-hamba Tuhan yang ada di Afrika itu rata-rata itu mereka lebih jauh lebih peka. Waktu mereka menubuatkan sesuatu itu lebih tajam loh. Dan itu kebanyakan, ada beberapa sih, ini bukan kebanyakan. Ada beberapa yang memang ditunggangi dengan spirit roh tenung. Bayangin ya, dia bisa tahu. Hamba Tuhan itu bisa tahu. Dompet lu ada sisa uang berapa, dia bisa tahu. Itu hampir geleng-geleng kepala kitanya. Ya, kita hampir geleng-geleng kepala. Dan kebanyakan besar kalau kita selidiki kehidupan dari para hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan itu, ya memang dulu bekas dukun. Namun ada kemungkinan besar, saya tidak mendakwa sih. Ada kemungkinan besar spiritnya itu masih nempel gitu loh. Waktu dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, tersusupi di dalamnya. Dan itu sangat halus. Bagaimana kita bisa membedakan ini yang dari Tuhan ataupun ini yang bukan dari Tuhan? Yaitu empat hal itu kita mesti kerjakan. Bangun manusia rohmu, terutama karunia untuk membedakan roh, kata Rasul Paulus. Karena karunia untuk membedakan roh adalah salah satunya, kita bisa membedakan ini tahu, ini dari Tuhan. Pasti dari Tuhan. Enggak ada sebuah pengajaran yang baku, oh yang dari Tuhan itu cirinya begini ya. Yang bukan dari Tuhan cirinya begini. Tetapi manusia roh kita punya ketajaman bisa tahu ini pasti dari Tuhan. Saya enggak bisa jelaskan. Tapi saya bisa menyampaikan aku tahu dan tahu itu pasti dari Tuhan. Itu aja. Oke, bangun dirimu. Belajar disiplinkan supaya kamu punya manusia roh itu menjadi peka. Terutama karunia untuk discerning spirit atau karunia untuk membedakan roh, ya, apalagi akhir-akhir zaman banyak nabi palsu, banyak ini palsu dan segala macam. Kita mesti punya sebuah kepakaan yang dari Tuhan ini benar dari engkau atau bukan. Oke, nah untuk mengenal hamba Tuhan itu dari benar dari Tuhan atau tidak, kita lihat buahnya aja. Kita bisa kenal pohon itu benar atau dari Tuhan, kita lihat buahnya. Dari buahnya kamu tahu ini benar apa enggak. Begitu ya Bu? Oke, next. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Audrey. Kalau kita ucapkan nubuatan untuk diri kita sendiri, apakah seperti confession yang positif atau yang baik-baik atau yang ilahi untuk diri kita sendiri? Mohon infonya. Thank you. Bu Audrey itu tanya begini. Waktu kita lagi menubuatkan diri kita sendiri, apakah itu sama seperti kita sedang memperkatakan sesuatu yang ilahi atau kita sedang memperkatakan sesuatu yang positif atau kita sedang memperkatakan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri? Kita. Iya, bisa seperti itu. Ya Bu Audrey ya, bisa seperti itu. Tapi seringkali yang kita ucapkan buat diri kita sendiri itu seringkali itu akan keluarnya ada konteksnya itu di ayat firman Tuhan. Sekalipun tidak persis plek begitu, tapi penjabarannya selalu ada di ayat firman. Iya, yang ibu tanya itu betul. Itu sesuatu yang Tuhan, yang kita ini tahu Tuhan itu mau ada di dalam hidup kita, dan kita mulai mengucapkan kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada satu ayat firman berkata, di dalam mulut kita punya kuasa. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu gemakan, apa yang bagus yang kamu gemakan, apa yang bagus yang kamu ucapkan, itu akan tumbuh loh dalam hidupmu. Dan kalau kita mengucapkan yang bagus, yang ilahi, yang dari Tuhan, untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang lain, itu punya kuasa untuk tumbuh. Oke? Punya kuasa, pertumbuhannya akan lebih cepat. Oke? Nah, kenapa kita tidak mulai ucapkan untuk diri kita sendiri? Oke? Nah, mari kita belajar. Kita belajar bagaimana kita menubuatkan diri kita sendiri. Kemudian kita belajar bagaimana kita menubuatkan untuk keluarga kita, untuk yang komunitas kita dan sekelilingnya kita. Kurang lebih begitu. Oke. Ini ada next lagi pertanyaannya dari Ibu Mary. Bu, di rumah hanya saya dan suami yang sudah terima karunia bahasa roh. Sedang anak-anak belum, anak-anaknya belum. Oke. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya agar anak-anak saya juga bisa terima bahasa roh? Mereka umur 3 tahun dan 11 tahun. itu sebuah usia yang sangat pas banget. Ya, saya pernah satu kali terima, saya kemarin ya kalau saya nggak salah, saya lupa, saya pernah sharekan, saya pernah dapat sebuah penglihatan Tuhan kasih ke saya bahwa latihan, bahwa lawatan nanti yang akan terakhir nanti akan keluar adalah gimana anak-anak umur kurang lebih 5 tahun sampai 12 tahun itu akan paling banyak diterpa oleh kuasa Roh Kudus. Nah, anak-anak usia mulai dari sekitar 2 tahun sampai 5 tahun ini akan dilanda oleh Roh Kudus dengan karunia bahasa roh. Tiba-tiba mereka bisa menyembah itu, tiba-tiba bisa angkat tangan dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa karunia bahasa roh dan segala macam. Nah, bagaimana cara sebagai orang tua untuk bisa mendoakan supaya anak-anak ini juga bisa menerima karunia bahasa roh? Sebetulnya ibu dan bapak sebagai suami istri itu bisa memberikan atau mengajarkan sebuah berikan pengertian sesuai dengan usia daripada anak-anakmu. Kalau yang misalnya umur 3 tahun mungkin dengan gaya anak-anak itu mesti disampaikan. Kemudian yang umur 11 tahun mungkin agak lebih gampang untuk memberikan pengertian ke mereka. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, waktu Rasul Petrus kalau saya nggak salah diterima undangan dari Cornelius. Cornelius itu orang Roma, dia bukan orang Israel, ya. Tetapi Cornelius itu punya sebuah hati yang sangat dermawan. Dia Cornelius itu suka kasih sumbangan untuk merenovasi atau memperbaiki Bait Allah di Yerusalem waktu itu. Nah, waktu itu Yerusalem Cornelius itu tiba-tiba undang Rasul Paulus Petrus datang ke rumahnya dia, dan sambil Cornelius itu undang saudara-saudaranya dia, kerabat-kerabatnya dia kumpul di rumahnya. Nah, waktu Rasul Petrus itu cerita sampai di rumahnya Cornelius itu, Petrus itu cerita bagaimana ada satu orang Kristus Yesus itu yang disalibkan kemudian bangkit di hari ketiga kemudian naik ke surga dan bla 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 dan segala macam. Waktu di tengah-tengah Petrus itu lagi cerita kesaksian di tengah-tengah keluarga besarnya Cornelius, Alkitab itu mencatat Roh Kudus turun di tengah-tengah di rumahnya Cornelius. Waktu Roh Kudus turun, sebagian orang yang ada di rumah Cornelius itu terima bahasa roh. Petrus tidak tumpang tangan. Petrus belum mendoakan mereka. Dan mereka adalah notaben adalah orang, bukan orang-orang Israel. Mereka adalah keturunan orang-orang Yunani ataupun orang-orang Roma. Gitu ya. Jadi ibu itu bisa tumpangin tangan, bisa berdoa dan minta Tuhan untuk membaptis anak-anak dengan Roh Kudus. Ya, intinya adalah terima baptisan Roh Kudus. Salah satu tanda terima seseorang terima baptisan Roh Kudus adalah dengan tanda awal berbahasa roh. Ya, itu cuma tanda awalnya aja. Ya, jadi bahasa roh itu adalah sebuah tanda yang value-nya yang paling tinggi adalah terima baptisan Roh Kudus. Dan untuk di akhir zaman sekarang ini, kita sangat butuh banget yang namanya baptisan Roh Kudus. Oke? Okay? Saya rasa itu aja yang saya bisa jawab untuk pertanyaan. Oke, okay. Hamba Tuhan yang di Afrika, itu namanya? Iya, bukan Bernabas. Ya, oke, terima kasih buat jawaban dari buat Audrey Esther. Hamba Tuhannya bukan Bernabas ya. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana saya supaya fokus saat berdoa? Karena seringkali enggak fokus, di pikiran terlintas hal-hal yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita rencanakan atau hal-hal lain yang gak ada artinya. Terima kasih. Sejujurnya ya Bu, kalau kita lagi doa, tidak segampang kita bisa fokus dan tidak banyak orang bisa istilahnya fokus dengan dalam kondisi waktu yang cukup lama. Nah, tapi paling tidak seberapapun kita bisa mencoba berusaha untuk fokus akan jauh lebih banyak. Ya, lebih baik ya. Nah, kalau daripada dibandingkan kita tidak mencoba kita tidak pernah mencoba untuk membiarkan seluruh kehidupan kita fokus, maka kita akan terbiasa kita ke gereja, kita ibadah juga enggak pernah fokus. Kalau kita tidak pernah fokus, kita tidak pernah doa enggak pernah fokus, kita baca kita dengar firman disampaikan pun tidak pernah fokus, maka kita akan menjadi ke gereja ataupun mendengar suara-suara pesan-pesan Tuhan akan tidak pernah fokus. Kita kadang-kadang seringkali, makanya banyak jemaat yang suka banget kalau datang ke gereja, kalau apabila jikalau jemaatnya khotbahnya lucu-lucu aja. Kalau yang lucu-lucu mereka pasti jemaat pasti paling ingat. Tapi kalau giliran ditanya nih, yang disampaikan firman Tuhan itu oleh hamba Tuhan itu pesannya apa? Lupa, pokoknya itu deh, lucu. Dan seringkali yang diingat cuma lucunya aja. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak pernah mencoba mendidik diri kita, disiplin diri kita untuk fokus apalagi dalam hal-hal dalam perkara-perkara soal doa dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah terbiasa fokus dengan apapun juga. Kita kalau ke gereja sih paling lama berapa jam sih? Pol-pol paling 2 jam. Yang ibadah kebaktian di gereja masing-masing yang di atas 2 jam, 4 jam, jarang kan? Kebanyakan paling 2 jam. 2 jam pun itu sudah gatal, itu rasanya kursi udah punya duri, keluar tanduknya, itu sudah enggak betah lagi, ya. Kebanyakan begitu kurang lebih. Belajar, kita harus belajar diri kita untuk lebih disiplinkan diri kita untuk fokus. Sekalipun memang ya, kita gak bisa istilahnya dari awal kita ibadah fokus terus. Itu gak ada gitu loh. Minimal kita belajar untuk memfokuskan lah apa yang Tuhan mau ya. Nah, saya kenapa butuh fokus, kita belajar fokus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan, kalau kita lagi ibadah, kita kan maunya ada hadirat Tuhan datang, betul ya. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, itu mau ibadah 1 jam, 2 jam itu rasanya lama sekali. Tapi kalau hadirat Tuhan itu turun, kalau Tuhannya bersedia datang untuk hadiratnya itu dimanifestasikan dan Tuhan mau itu supaya kita itu bisa merasakan hadiratnya, masa kita enggak belajar Kita memfokuskan Tuhan yang sudah sibuk mengurus, istilahnya gini ya, mengurus surga sedemikian rupa, dan dia cuma hanya mau datang dengan ibadah kita yang cuma 2 jam, masa kita tidak mau sih fokus dengan segenap hati? Intinya begitu. Ya, jangankan Tuhan, kalau seandainya Presiden Jokowi ini meluangkan waktu cuma 30 menit, masa kan kita tidak mau fokus? Waktu kita lagi ngobrol dengan presiden, apa yang disampaikan oleh presiden, masa kan sih kita tidak mau fokus dengan apa yang disampaikan beliau? Padahal beliau kan tidak gampang untuk bisa ketemu. Kalau yang presiden aja kita masih fokus, masa kan dengan Tuhan kita tidak fokus? Itu kan ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, Ibu. Ini pertanyaan dari saya, nggak tahu apakah Ibu atau Bapak Yan. Kalau seandainya saya salah memanggil, saya mohon maaf. Oke, ada hamba Tuhan yang sudah almarhum sekian tahun yang lalu, namanya Fuller. dari Peter Wagner itu sudah almarhum. Memang betul ada pengajaran dari Peter Wagner itu mengatakan begini, bahwa panggilan jawatan nabi ataupun karunia kenabian itu ada yang dipanggil buat jemaat, untuk membangun jemaat. Ada yang dipanggil sebagai untuk pribadi atau melayani pribadi, ataupun melayani pribadi lepas pribadi. Kemudian ada nabi yang diangkat untuk sebuah kota dan lain sebagainya. Nah, terlepas itu untuk pribadi ataupun untuk jemaat atau itu buat kota atau buat provinsi, tapi yang jelas fungsinya adalah panggilan nabi ataupun bergerak di dalam karunia kenabian, ya. Tidak ada yang membedakan. Intinya spesifikasinya adalah jawatan kenabian atau panggilan kenabian. Intinya begitu ya. Yang ini yang saya bisa jawab, apakah nanti spesifikasinya untuk sebuah kota atau sebuah provinsi atau sebuah bangsa, itu terlepas. Masing-masing punya segmen tugas yang tertentu yang sudah Tuhan berikan tugasnya masing-masing. Kurang lebih begitu ya. Oke, next. Teman-teman yang sudah masuk di sini nanti akan dikirim link ya dari teman-teman kita yang PIC, nanti linknya akan kita kirim selanjutnya. Oke, terus baik. Ya, saya untuk sampai di sini saya tidak bisa lanjutkan. Saya akan closing sebentar lagi. Tinggal kurang lebih 10 menit, saya akan segera closing. Kemudian saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk satukan hati. Saya sebentar lagi akan melepaskan berkat, saya akan melepaskan nubuatan, saya akan lepaskan blessing buat kita semua yang hari ini sudah ikut Zoom, ikut meeting dan lain sebagainya. Untuk semua tugas dan PR dan segala macam nanti saya akan coba update di grup dan lain sebagainya. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, ada banyak pertanyaan yang saya tidak bisa jawab satu demi satu, tapi rekaman malam ini akan kita kirim, kita akan upload supaya teman-teman yang belum sempat ikut Zoom pada sore maupun malam hari ini bisa ikut rekamannya dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu masih bisa ikut pertanyaan ataupun menjawab, mengirimkan pertanyaan demi pertanyaan di grup WA ya, kurang lebih begitu ya. Saya berharap dan saya mohon maaf apabila jikalau saya belum bisa menjawab semua pertanyaan yang ada malam hari ini, tapi saya sungguh-sungguh berdoa bahwa malam hari ini apa yang saya sharekan, kita akan renungkan sekali lagi, kita akan berdoa dan kita masing-masing akan berurusan dan cari Tuhan, kita akan tanya dengan Tuhan apa sih maunya Tuhan lewat hidup kita masing-masing pribadi. Bapak Ibu ada di provinsi mana, di kota manapun juga, saya berdoa dan saya sungguh berharap, saya sungguh-sungguh berdoa, saya berdoa supaya panggilan ataupun pelatihan untuk jawatan kenabian atau sekolah kenabian atau karunia kita bisa bergerak dalam karunia panggilan kenabian dan segala macam. Saya saya berdoa siapapun Bapak Ibu sekalian yang akan dipakai oleh Tuhan. Waktu kita dipanggil dan dikasih tugas, apapun juga tugas yang Tuhan nanti akan berikan buat kita, Tuhan percayakan kita buat sebuah kota, sebuah provinsi, ataupun suatu bangsa, apapun juga yang Tuhan percayakan, aku sungguh berdoa supaya kita ini menjadi hamba yang betul-betul setia, kita menjadi pelayan yang betul-betul taat, melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena terutama bangsa Indonesia, bangsa kita sangat membutuhkan kita, bangsa kita sangat membutuhkan Tuhan, kepekaan kita menarik ataupun menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Malam hari ini sebentar kita akan closing, saya akan tutup doa, saya akan melepaskan berkat, mungkin satu dua hal saya akan menubuatkan dan saya akan closing malam ini. Kita menaikkan satu pujian, sebentar lagi Joshua akan menaikkan sebuah pujian. Saya berdoa kita akan menaikkan pujian ini dalam beberapa menit kemudian sebelum kita closing. Ya, Joshua. Mari kita naikkan terima kasih dan syukur kita. Kita mau naikkan syukur. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku menaikkan segala pujian dan syukur. Sungguh Tuhan, terima kasih buat sore dan menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih sekali lagi. Tuhan, aku mengucap syukur untuk pasukan-pasukan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap pasukan yang Kau bangkitkan malam ini, yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk setiap panggilan demi panggilan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelatihan demi pelatihan. 1-2 jam ke depan yang kami bisa terima. Pengajaran demi pengajaran. Terima kasih untuk setiap pengalaman demi pengalaman. Bapa, aku bersyukur untuk anugerah-Mu. Sekali lagi dengan semua malaikat-malaikat yang ada di surga, kami mau berkata terima kasih, thank you Tuhan. Aku berdoa ada roh pengertian, ada roh hikmat, ada setiap wahyuan yang ilahi yang Kau berikan buat setiap kami malam hari ini. Aku sungguh berdoa ada kehausan, ada lapar yang dari Tuhan. Engkau anugerahkan buat setiap kami ya Tuhan, sehingga masing-masing setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka boleh berada ada pada malam hari ini, mereka sungguh-sungguh menangkap dengan seluruh kepekaan mereka, dengan ketajam mereka, yang Engkau latih mereka hari demi hari di rumah mereka, baik itu di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Aku berdoa Tuhan, Engkau lengkapi setiap mereka-mereka dengan segenap karunia demi karunia. Engkau lengkapi mereka dengan semua karunia pelayanan. Aku berdoa dengan semua ketajaman, dengan semua jubah-jubah yang terbaik, dengan semua kelengkapan yang dengan selengkap senjata Roh Allah dari surga turun buat mereka semua. Aku berdoa Engkau bangkitkan di setiap provinsi demi provinsi. Ada pasukan, ada penglihat-penglihat, ada nabi-nabi, ada mereka yang akan berdiri di seluruh provinsi. Mereka akan berdiri buat provinsi mereka. Mereka akan mempertahankan provinsi mereka. Mereka akan menarik semua kekuatan yang dari surga turun atas mereka-mereka semua. Sehingga Tuhan, setiap provinsi demi provinsi akan boleh dilawat oleh Tuhan. Segenap semua yang terbaik yang dari surga turun atas mereka. Aku berdoa dari besar maupun kecil, mereka akan berdiri di atas firman mereka, atas di atas iman mereka. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi orang-orang dan hamba-hamba yang setia mendengar semua menangkap yang dari Tuhan itu turun atas hidup mereka. Aku berdoa, aku melepaskan berkat yang terbaik. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan ada sebuah pengurapan, jubah pengurapan seperti jawatan nabi ataupun karunia kenabian akan turun atas hidup mereka. Aku berkata mereka dengan kekuatan Roh Allah, karena keintiman mereka dengan Roh Kudus, mereka masing-masing adalah orang-orang yang tetap setia, taat, melakukan dan mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Engkau mau dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sangat efektif, mereka menjadi orang-orang jemaat yang begitu maksimal dalam hidup mereka, sehingga mereka berdiri jadi seperti alat senjata yang kuat ada di tangan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Aku berdoa sungguh Tuhan, lewat perkataan mereka, lewat perkataan yang Engkau taruh dalam mulut mereka, ada sebuah kekuatan seperti anak-anak panah yang tajam. Engkau lepaskan lewat perkataan-perkataan mereka, kekuatan Engkau berikan, Engkau anugerahkan buat mereka perkataan-perkataan yang tajam seperti panah api yang dilepaskan, busur anak panah ini akan dilepaskan dalam hidup mereka. Mulai malam ini Tuhan, aku berdoa setiap karunia-karunia, baik itu karunia, semua karunia-karunia Roh Allah, Tuhan pelayanan, aku sungguh berdoa Engkau pertajam terus buat mereka, semakin tajam untuk melayani dan masuk seperti yang Engkau Bapa. Aku sungguh berdoa, inilah angkatan-angkatan pasukan hamba-hamba Tuhan yang menangkap apa yang menjadi ada di isi hatimu. Aku sungguh berdoa, mari Tuhan, karunia-karunia mereka akan terbuka. Amin. Dari surga yang ada di surga, dibawa, ditarik turun sampai menjadi daging dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terikat oleh kuasa sebuah dengan terikat dengan kegelapan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bebaskan mereka dari semua keterikatan dalam bentuk apapun. Aku minta Roh Kudus Tuhan, Engkau lepaskan anak-anakmu dari setiap keterikatan dalam bentuk apapun. Engkau bebaskan hidup mereka. Aku ucapkan terobosan dalam kehidupan keluarga, hidup mereka. Hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus. Engkau pakai mereka menjadi seperti garam, seperti terang. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, pertajam Tuhan dengan karunia penglihatan, dengan pertajam, dengan penglihatan, dengan keintiman, turun ke atas anak-anak dan turun ke atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ketika terakhir, demi dan kasih dan karunia, aku mau berkata, jangan pernah takut untuk menyatakan dan mengikrarkan, mengkumandangkan dan melepaskan nubuatan-nubuatan nibak dimanapun engkau taruh. Tuhan berkata, jangan pernah takut melepaskan kata-kata yang tepat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Mulai latih hidupmu untuk melepaskan setiap perkataan-perkataan yang dari Tuhan itu. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, belajar lepaskan nubuatan itu. Lepaskan dalam nama Yesus. Roh kekuatan, roh ketepatan turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh kekuatan, roh untuk bernubuat dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih malam hari ini. Sekali lagi kami berkata dan aku berkata terima kasih. Pertemuan malam ini cukup sampai di sini. Dan saya berkata, terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.